Hvala ti, brate Nevile. Neka te Gospod blagoslovi. Dobro jutro, prijatelji. Sigurno ovo smatram jednim od najznačajnijih događaja u svom životu. Biti ponovno u šatoru ovog jutra i vidjeti njegovu predivnu građevinu i red djece Božije kako sjede danas u njegovom domu. Bio sam tako zadivljen kada sam jučer stigao ovdje i vidio izgled zgrade. Nisam ni sanjao da će biti ovakva. Kada sam vidio nacrte, kada su bili izradili nacrte, samo sam vidio neku drugu malu prostoriju postavljenu sa strane. Ali sada vidim da je to predivno mjesto. Zahvalni smo svemogućem za ovo predivno mjesto. I mi smo, donosimo ovog jutra pozdrave od svoje supruge i svoje djece koji čeznu da budu u ovom trenutku ovdje na ovoj službi posvećenja i u ovom tjednu posvećenja Kristu. Ali djeca su u školi i teško je otići. I skoro su se razboljeli od svoje nostalgije koje osjećaju za domom, ali mi nikada nećemo izgubiti ljubav za vas ljude. To ne izgubite. Ima nešto u prijateljstvu i ja cijenim prijatelje posvuda, ali ima nešto u starim prijateljima, bez obzira gdje stječete nove prijatelje. Oni i dalje nisu stari. Bez obzira gdje bih ikad otputovao, ovo će mjesto uvijek biti sveto. Jer otprilike prije 30 godina u blatnom koritu bare posvetio sam ovaj komad zemlje Isusu Kristu kada on nije bio ništa nego blatno korito. Sve je to bila bara. Iz tog je razloga ulica izvan funkcije tamo. Cesta je morala ići okolo kako bi zaobišla baru koja je bila ovdje unutra. I ovdje unutra nekad su bili ljiljani. Rasli su barski ljiljani. A ljiljan je vrlo neobičan cvijet. Iako je iznikao iz blata, mora se probiti kroz blato i potom kroz vodu i mulj kako bi se izdigao do površine da pokaže svoju ljepotu. I ja mislim ovog jutra da je to u potpunosti ono što se dogodilo ovdje, da od tada se mali barski ljiljan samo probio. I kada je dospio na površinu vode, raširio je svoja krila, njegove malene latice su izašle i to je održavalo ljiljana iz doline. Neka bi se to dugo održalo, neka bi to bio dom u potpunosti posvećen Bogu. Sam šator je posvećen 1933. godine. Ali razmišljajući ovog jutra da bi to bila vrlo dobra stvar za samo malu službu posvećenja ponovno. A posebno za ljude koji su svojom ljubavlju i odanošću Kristu sve ovo omogućili. I želim se zahvaliti svakome od vas za vaše priloge i tako dalje koje ste dali za posvećenje ove crkve Kristu. I veoma cijenim i zahvaljujem zajednici što govorim ove riječi u ime naše dobre braće ovdje u crkvi koji su tome posvetili svoje službe bratu Banks Woodu, našem plemenitom bratu Roju Robertsonu, našem plemenitom bratu i mnogim drugima koji su nesebičnošću i jednostavnošću srca uložili mjesece u izgradnju ovog mjesta. Onako kako je to i bilo, ostali ovdje da bi vidjeli da je izgrađeno baš ispravno. I kada sam ušao da bih vidio ovu propovjedaonicu za kojom sam žudio cijeli svoj život, ja, brat Wood je znao što mi se sviđa, nikada nije rekao da će je izgraditi, ali ju je izgradio. I primijetio sam zgradu i kako je konstruirana i jednostavno sve je veličanstveno. A i sada ne postoji riječi da izrazim svoje osjećaje, jednostavno ne postoji način da to izrazim. Razumijete? Ali Bog razumije. I neka bi svako bio nagrađen za svoje doprinose i sve što ste učinili da bi načinili ovo mjesto kako jest, u smislu zgrade, doma gospodnjeg. I sada, ja želio bih reći ove riječi. Dakle, zgrada, tako lijepa kao što jest, iznutra i izvana, moj šogor, Junior Weber, ima zidarski zanat. Ne vidim kako bi ikako moglo biti bolje nego što jest. Savršen posao. Jedan drugi brat koji je ovdje, nikada nisam sreo čovjeka, ugradio je sustav ozvučenja, ali primjećujem da čak u ovakvoj izduženoj zgradi mogu jednostavno, nema odzvanjanja ozvučenja, oni su u stropovima ovdje na različite načine, bez obzira gdje stojimo, potpuno je isto, razumijete? I svaka prostorija je izgrađena tako što su zvučnici u njima i možete ih prilagoditi kako god želite čuti. To je, vjerujem da je tu bila ruka svemogućeg Boga koji je učinio ove stvari. Dakle, ako nam je naš Gospod tako dao zgradu da možemo proslavljati njega u bolje nego prije 30 godina, započeli smo s blatnim podom, piljevinom i sjedili ovdje pored stare peći na ugalj. A izvođač, brat Wood, jedan od njih, brat Robertson, su mi rekli da tamo gdje su bili ti stupovi i te stare peći, nekad postavljene u tim poprečnim gredama, bile su zahvaćene vatrom i bile spaljene natrag možda pola metra ili metar. Zašto nije izgorjelo, samo je Bog to sačuvao. I onda nakon što je izgorjelo, a cijela težina šatora leži na tome, zašto se nije urušilo? Samo zbog ruke Božje. Sada, poduprto je čelikom i stoji na tlu, čvrsto izgrađeno. Dakle, mislim da je naša dužnost da unutrašnjost učinimo ispravnom po milosti Božjoj. Da budemo tako zahvalni Bogu da naša... Ovo neće biti samo jedna lijepa zgrada u koju ćemo dolaziti, nego neka bi svatko tko uđe vidio predivnu osobnost Isusa Krista u svakoj osobi koja dođe unutra. Neka bude posvećeno mjesto našem Gospodu, posvećeni ljudi, jer bez obzira koliko je prekrasna građevina, što zasigurno cijenimo, ljepota crkve je karakter ljudi. Vjerujem da će to uvijek biti dom Boga ljepote. Dakle, u službi posvećenja, polaganja izvornog kamena temeljca došla je velika vizija i zapisana je na kamenu temeljcu onog jutra kada sam ga posvetio. I možda ste se pitali prije nekoliko minuta zašto sam tako dugo izlazio. Moja prva dužnost dok sam ulazio u novu crkvu, vjenčao sam jednog mladića i djevojku koji su bili u uredu. Neka bi to bio tip da ću biti vjeran propovjednik Kristu kako bi pridobio nevjestu spremnu za svečanosti toga dana. I sada učinimo kao što smo učinili na početku. Kada smo započeli prvo posvećenje crkve, bio sam mladić i imao možda 21, 22 godine kad smo položili kamen temeljac. Bilo je to čak prije nego sam se oženio. I oduvijek sam želio vidjeti mjesto savršeno u redu i Božje za proslavljanje Boga. Razumijete? S njegovim ljudima. I to možemo učiniti samo ne lijepom zgradom, nego posvećenim životom, što je jedini način na koji to možemo učiniti. I dakle, prije nego posvetimo molitvom posvećenja, pročitajte neke citate pisma, pročitajmo neke citate pisma, te posvetimo crkvu natrag k Bogu, i onda imam poruku za evangelizaciju ovog jutra kako bi se nadovezao na moju nadolazeću poruku. I večeras želim uzeti peto poglavlje Otkrivenja koje povezuje od sedam crkvenih doba do sedam pečata, što ja, zatim ćemo imati u ponedjeljak uvečer, će biti jahač bijelog konja, utorak uvečer jahač crnog konja i tako redom, četiri jahača, i potom se otvara šesti pečat, i onda u nedjelju ujutru, sljedeće nedjelju ujutru, ako to bude volja Gospodnja, vidjet ćemo kasnije, najaviti to kasnije, možda sljedeću nedjelju ujutru imati molitveni skup za bolesne u zgradi, i onda u nedjelju navečer završiti sa, neka bi nam Gospod pomogao otvoriti sedmi pečat, gdje ima samo kratak stih i kaže ovo: nastade na nebu tišina oko pola sata. Tom tišinom. Dakle, ja ne znam što ti pečati znače. Isto toliko ne znam što bih s njima, kao možda neki od vas ovog jutra. Imamo crkvene zamisli koje su ljudi predstavili, ali to ih nikad neće doseći. I ako biste vidjeli, to mora doći inspiracijom. Mora, sam Bog je jedini koji to može učiniti. Jaganjac, i večeras je to knjiga Otkupljenja. Dakle, u ovome ja, razlog što ne najavljujem molitvene sastanke za bolesne ili tome slično, je zato što odsjedam kod nekih prijatelja i posvećujem svaku minutu svog vremena za proučavanje i molitvu. I znate viziju koju sam imao neposredno prije odlaska i izlazeći na zapad od tih sedam anđela koji dolijeću, tako da ćete razumjeti malo kasnije. Dakle, sada u zgradi mislim da bismo trebali imati u ovoj, ako je bila posvećena ili će biti posvećena za nekoliko minuta, proslavljanju Boga. Trebali bismo je takvom održati. Nikad ne bismo trebali kupovati niti prodavati u zgradi. Nikad ne bismo trebali obavljati nikakve poslovne aktivnosti u ovom auditoriju. Ovdje nikad se to ne bi trebalo činiti ovdje unutra. To je kao da se dopusti propovjednicima da uđu i prodaju knjige i sve ostalo. Bez obzira što je to, postoje druga mjesta za to. Ne bismo trebali kupovati i prodavati u domu našeg Gospoda. Trebalo bi to biti mjesto proslavljanja, sveto, posvećeno za tu svrhu. Razumijete? Dakle, On nam je dao lijepo mjesto, posvetimo ga njemu i posvetimo mu sebe s njim. I sada, ovo može izgledati malo grubo, ali to nije mjesto za posjete, to je mjesto proslavljanja. Nikad ne bismo trebali ni promrmljati riječ jedan drugom ovdje unutra izvan proslavljanja, osim ako je to doista neophodno. Razumijete, nikad se ne bismo trebali okupljati, ne bismo trebali trčati zgradom ili dopustiti našoj djeci da trče zgradom. I stoga, čineći ovo, smatrajući nedavno da činjenjem toga što smo je izgradili kako bismo se mogli pobrinuti o svemu tome, dakle ovo smo postavili ovdje, naravno mnogi ljudi su stranci, ljudi u šatoru ovo znaju da će zgrada biti posvećena za službu svemoguće. Stoga, posvećujući sebe, zapamtimo kada ulazimo u ovo središte da budemo međusobno tihi te proslavljamo Boga. Ako želimo posjetiti jedni druge, postoje mjesta gdje možemo tako posjećivati jedni druge, ali nikada hodajući uokolo gdje ne možete čuti svoje misli i neka osoba uđe i ona jednostavno ne zna što da čini, razumijete? Toliko je bučno i ostalo i jednostavno je ljudski. I vidio sam to u crkvama dok mi od tog nije postalo uistinu mučno. Jer mi ne dolazimo u svetište Gospoda da bismo sreli jedni druge, dolazimo ovdje proslavljati Boga. Potom idemo svojim kućama. Ovo svetište je posvećeno za proslavljanje. Kada ostanite vani, razgovarajte što god želite dok god je to ispravno i sveto, idite u kuće jedni drugima, posjetite jedni druge u mjestima, ali kada uđete na ta vrata, budite tihi, ovdje dolazite da biste govorili njemu, razumijete, i dopustite mu da vam odgovori. Problem je u tom što mi previše pričamo, a ne slušamo dovoljno. Onda kada uđemo ovdje, čekajmo na njega. Dakle, u starom šatoru možda nema ni jedne osobe prisutne ovog jutra koja je bila tamo na dan posvećenja kada je Major Urlik svirao, a ja sam stajao ovdje i za tri križa da posvetim to mjesto. Ne bih dopustio nikome, vratari su stajali na vratima kada bi vidjeli da nitko ne razgovara, kada ste završili svoj razgovor vani, ušli biste. Ako ste to željeli, tiho biste došli do oltara i tiho se pomolili. Vratili biste se na svoje sjedište i otvorili Bibliju. Što je vaš susjed učinio, to je bilo na njemu, vi niste imali što reći. Ako želite razgovarati s njim, recite, vidjet ću ga vani, ovdje sam unutra da proslavljam Gospoda. Čitajte njegovu riječ ili sjedite tiho. I onda glazba, sestro Girti, ne znam je li ona ovdje ovog jutra ili nije, sestru Gibbs, stari je klavir, vjerujem, stajao natrag u ovom kutu po mom najboljem sjećanju i ona bi svirala tiho dolje na križu gdje je moj spasitelj umro, neku uistinu ugodnu, laganu glazbu. I onda dok ne dođe vrijeme za službu i voditelj slavljenja bi ustao i poveo nekoliko pjesama za zajednicu i zatim ako bi imali neku izvanrednu solo pjesmu, otjepevali bi je, ali nikada kao samo nedolična gomila. I zatim je glazba neprestano svirala i onda, kada sam čuo to, znao sam da je bilo moje vrijeme da izađem. Kada propovjednik uđe u zajednicu, ljudi koji se mole u pomazanju duha, zasigurno ćete čuti s neba. To je baš sve. Nema načina da se to izbjegne, ali ako uđete u zbrku, onda vi ste tako zbunjeni, duh je ožalošen i ne želimo to, ne, želimo ući ovdje proslavljati, imamo divne domove u kojima ću govoriti samo za trenutak i tako dalje, gdje posjećujemo svoje prijatelje i dovodimo ih, ovo je dom gospodin. Dakle, ima male djece, dakle, male bebe, sada oni ni ne znaju drugačije, oni jedini način na koji oni mogu dobiti ono što žele je da plaču zatim i ponekad je to da popiju vode, a ponekad trebaju pažnju i tako imamo milošću Božijom posvećenu prostoriju, na popisu je nazvana soba plača, no ona je upravo ravno ispred mene. To je drugim riječima mjesto gdje majke mogu odvesti svoje dijete. Dakle, možda me to nikada ne bi uznemirilo za propovjedaonicom, možda to neću ni primijetiti pod pomazanjem, ali ima drugih ljudi koji sjede u blizini i to im smeta, razumijete? A oni dolaze ovdje da bi čuli službu. Stoga majke, ako vaše malo dijete počne plakati, vi tu ne možete ništa, pa sigurno je to. Trebate ih dovoditi, prava majka želi donijeti svoje dijete u crkvu i to je stvar koju bi trebali činiti. A tamo imamo prostoriju odakle možete vidjeti svaki kut zgrade, cijeli auditorij i zvučnike tamo na koje možete regulirati glasnoću kako god želite, s jednim malim toaletom na kraju i umivaonikom sa svime, baš kako treba za majčinu udobno sa sjedalicama i stvarima gdje možete sjesti, mjesto za presvlačenje vašeg djeteta. Ako ga trebate presvući, sve je postavljeno ondje, sve je pripremljeno. I onda mnogo puta tinejdžeri, a ponekad i odrasli, će doći, znate, mladi će razmjenjivati poruke i glupirati se ili tako nešto u crkvi. Dakle, dovoljno ste stari da znate bolje od toga, razumijete? Trebali biste znati bolje od toga, razumijete? Ne biste trebali doći ovdje ako očekujete da ćete jednog dana biti pravi muškarac i odgajati obitelj za kraljevstvo Božje, onda krenite s tim od početka. Razumijete, i ponašajte se ispravno i činite ispravno i sada naravno. Dakle, vratari stoje u uglovima zgrade i tako dalje, i ako se netko nedolično ponaša, oni su određeni su prema svojoj dužnosti i starješine sjede ovdje ispred, da u slučaju nečijeg nedoličnog ponašanja oni su ovlašteni da zamole osobu da se umiri. Onda ako ona nema to poštovanje, bilo bi bolje da netko drugi zauzme sjedište, jer ima nekog tko bi želio čuti, ima nekog ko dolazi tu za tu svrhu da bi čuo, i to je ono zbog čega smo ovdje, da čujemo riječ Božju, i tako svatko želi čuti, i mi želimo da je toliko tiho koliko može biti, jednostavno tihi koliko mogu biti, to jest negomila brbljanja i nedoličnog ponašanja. Naravno, netko proslavlja Gospoda, to se i očekuje, tako bi trebalo biti, to je ono zbog čega ste ovdje, je da proslavljate Gospoda. Jednostavno, ako želite slaviti ili klicati, upravo samo nastavite, razumijete, jer to je ono zbog čega ste ovdje, razumijete, samo da proslavljate Gospoda na svoj vlastiti način proslavljena, ali nitko ne proslavlja Gospoda dok pričate i razmjenjujete poruke i potičete nekog drugog da odstupi od proslavljanja Gospoda, razumijete? Stoga smatramo da bi to bilo pogrešno i želimo učiniti pravilom u našoj crkvi da u našoj zajednici, da u ovoj zgradi ova crkva bude posvećena kraljevstvu Božjem, propovjedanju riječi, molitva, proslavljanje. Iz tog razloga biste trebali dolaziti ovdje da proslavljate zatim. I onda druga stvar, kada je služba gotova, obično ljudi u crkvama, ja ne mislim da je to ovdje, ali uvijek sam odsutan, razumijete, jer odlazim obično čak u propovjedanju drugih službi, pomazanje dođe, vizije se dogode, iscrpljen sam i stupim u prostoriju, možda me bili netko od ljudi ondje odvede doma i pusti me da se malo odmorim, malo dok ne izađem iz toga, jer to je izuzetno naporno. I zatim, iako sam vidio crkve u kojima je djeci dopušteno da trče po cijelom svetištu, a odrasli ustaju i dovikuju se međusobno s druge strane prostorije, to je dobar način da se upropasti na dolazeća služba te večeri ili koje god je to vrijeme, razumijete? Čim je služba otpuštena, pustite auditorij, onda ste završili s proslavljanjem, potom izađite i razgovarajte međusobno ili što god želite učiniti. Ako imate nešto što želite nekome reći, vidjeti ih, pa idite s njima ili njihovoj kući ili što god je to, ali nemojte to činiti u auditoriju. Posvetimo ovo Bogu, razumijete, ovo je njegovo mjesto susreta gdje se susrećemo s njim, razumijete, a zakon izlazi iz svetišta, naravno. I ja vjerujem da bi to bilo ugodno našem nebeskom Ocu, a onda kada dođete i saznate da se darovi počinju spuštati među vas. Dakle, obično to, vjerujem da to nikada neće biti ovdje, ali kada ljudi imaju novu crkvu, prvo zajednica postane uštogljena. Ne želite da to ikada bude. Na kraju krajeva, ovo je mjesto proslavljanja. Ovo je dom Gospodnji. I ako duhovni darovi počnu dolaziti među vas, razumijem da od kad sam otišao, da su se ljudi preselili ovamo iz različitih dijelova zemlje kako bi ovo načinili svojim domom, zahvalan sam Bogu što vjerujem da sam toga jutra kada sam posvetio i položio taj kamen temeljac samo kao mladić, molio se za njenu postojanost da vidi dolazak Isusa Krista. I kada sam to učinio dugujući tisuće dolara i oni, mogli biste prikupiti dovoljni prilog u zajednici ove veličine i dobiti 30 ili 40 centi, a naša obaveza je bila negdje oko 150-200 dolara mjesečno. Kako bih ikada mogao to učiniti? Znao sam da radim i da ću to isplatiti. I ja 70 godina pastorala bez uzimanja jednog centa, već dajući sve što sam imao osim troškova življenja i sve što je došlo u onu malu kutiju od straga je za kraljevstvo Božje. Ljudi su prorokovali i predvidjeli da će unutar godine dana to postati garaža. Sotona je to jednom na prevaru pokušao oduzeti od nas u prevaranskoj parnici. Neki čovjek je tvrdio da je povrijedio svoju nogu dok je radio na tome i onda pustio to i potom i tužio i htio uzeti šator. I tjednima sam stajao na mjestu, ali usprkos svim nesporazumima i predviđanjima i što su rekli, ona i danas stoji kao jedan od najljepših auditorija i najdivnijih crkava koje stoje, postoje u Sjedinjenim Državama. Tako je. Odavde je otišla riječ živoga Boga diljem svijeta. Razumijete, diljem svijeta i neprestano kruži svojim tokom oko zemlje, po svakoj naciji, pod nebom, koliko znamo, okolo i diljem svijeta. Budimo zahvalni za to. Budimo zahvalni za to. I sada, kada imamo mjesto prebivanja, krov nad svojom glavom, jednu čistu, lijepu crkvu u kojoj sjedimo, posvetimo se iznova za zadatak i posvetimo se Kristu. I brate Neville, naš plemeniti brat i pravi pastor, sluga živoga Boga, koliko god taj čovjek poznaje poruku, drži se nje sa svime što ima. Tako je. On je ljubazna osoba, malo se boji za, ili ne boji, ne mislim to, nego tako je, tako strašno ljubazan, samo će, ne izjašnjava se, znate, kao da, da kažete stvar koja je jasna i oštra, ili sjedni ili budi miran. Primijetio sam to i slušao na kazetama iza toga. Ali to se tako dogodi da ja moram, da ja to mogu učiniti, tako da ja želim da zapamtite moje riječi, razumijete li? Ovo se sve snima, razumijete? I sve je snimljeno i molim neka svaki đakon stoji na svom mjestu dužnosti i sjetite se da ste pod poslanjem od Boga da držite to mjesto svetim. Razumijete? Svaki starješina isto. Pastor je da iznese, nije pozicija pastora da mora to reći. To su starješine ili, mislim, đakoni, jer oni su policija u crkvi. Odnosno, ako mladi parovi uđu izvana i stvaraju buku i znate kako oni obično čine ili nešto slično na sastancima, ili ulaze tamo i majka pošalje svoju djevojku ovdje dolje, a ona izađe vani s nekim otpadnikom i odjuri tamo vani u auto, a njena majka misli da je u crkvi, đakon bi trebao, se trebao pobrinuti za to, ili ćeš ući ovdje ili sjesti ili ću te odvesti u svoj auto ili odvesti ću te kući tvojoj majci. Razumijete, vi to morate učiniti, zapamtite, ljubav je korektivna, razumijete, uvijek istinska ljubav je korektivna, stoga morate biti u stanju da podnesete korekciju. I majke, sada znate da ondje postoji mjesto za vašu djecu, mlada djeco, vi znate drugačije nego da jurcate po zgradi. Razumijete? I vi odrasli znate drugačije nego da brbljate i nedolično se ponašate svojim razgovorima u auditoriju. Razumijete? Ne činite to, to je pogrešno. To nije ugodno Bogu. Isus je rekao, pisano je, dom moj je, znači, dom moj će biti načinjen domom proslavljanja molitve, nazvan domom molitve za sve narode. A oni su kupovali i prodavali i on je ispojao užad, istirao ljude iz auditorija i zasigurno ne želim da se to dogodi u ovom svetištu ovdje. Stoga posvetimo svoje živote, svoju crkvu, svoje zadatke, svoju službu i sve što imamo za kraljevstvo Božje. Dakle, sada želim pročitati neke citate pisma prije nego imamo molitvu posvećenja i onda to je samo ponovno posvećenje, jer pravo posvećenje se dogodilo prije 30 godina. Dakle, i zna, onda dok čitamo ovaj citat pisma i govorimo o tome na nekoliko minuta, vjerujem da će nam Bog donijeti svoje blagoslove. I sada, bila je još jedna stvar koju sam namiravao reći. Da, gdje smo se smo nekad imali snimače i tako dalje, imamo prikladnu prostoriju ondje gdje su oni koji žele snimati. Tamo su posebne linije i sve je ondje što dolazi izravno s glavnog mikrofona unutra. Tamo su prostorije, odjeća, sve za službu krštenja. I zatim jedna stvar, mnogi su se ljudi stalno žalili na mene, mnogi ljudi koji uistinu nisu znali pismo po pitanju držanja raspela u crkvi. Sjećam se, jednom se dogodilo nešto ovdje u vezi toga. Imao sam tri križa i jedan brat je bio potresan jer je čuo da jedna druga denominacija kaže da je raspelo označavalo katolike. Želim da neki proučavatelj ili netko ili neki nanovorođeni kršćanin kaže da katolici imaju privilegiju na raspelo. Raspelo Krista ne predstavlja katolicizam, ono predstavlja Boga. Kraljevstvo. Dakle, sveci predstavljaju katolicizam. Mi vjerujemo da postoji jedan posrednik između Boga i ljudi i to je Krist. Ali katolici vjeruju u sve vrste posrednika. Tisuće žena i muškaraca i svega, skoro svaki dobar katolik, kad umre, postaje posrednik. Dakle, raspelo Krista predstavlja Isusa Krista. Jeste li znali da su rani kršćani prema drevnoj povijesti rane crkve nosili križove na svojim leđima gdje god su išli kako bi označili i identificirali sebe kao kršćane? Dakle, katolici tvrde da su to bili oni, naravno oni tvrde da su bili prvi, ali katolička crkva nije bila organizirana tada, razumijete, ali kršćani su nosili križ na, čuli ste da ljudi kažu križonošci. Pripisujete li to katolicima? To je pravi katolik, sveopća crkva Duha Svetoga u svijetu. Točno, mi smo katolici, mi smo izvorni katolici, katolici koji vjeruju u Bibliju. Razumijete? Oni su crkva katolička, organizacija, mi smo slobodni od toga. Mi smo nastavak apostolske doktrine. Nastavak smo krštenja Duhom Svetim i stvari za koje je rana crkva stajala, a katolička crkva nema ništa od toga. Razumijete li to? Tako su postavili raspelo ovdje koje je bilo doneseno, koje je bilo istesano od stabla maslina ispod kojih se Isus molio. To je raspelo je rađeno godinama i dano mi je od brata Argenbrajta i želim ga posvetiti s ovom crkvom. I kako je prikladno to, tko god ga je objesio ovdje, ne znam tko ga je to objesio ovdje s moje lijeve strane, on je oprostio lopovu s njegove desne strane. To sam ja. I to predstavlja još jednu stvar, kako je njegova glava pognuta i kako vidite njegovu patnju, sve osobe koje su gleda preko oltara i on ovdje očekuje tebe grešniče. On će pogledati dolje na tebe. Poslije ću ovdje postaviti jedno malo svjetlo da kada se pozove na oltar, svjetlo će svjetliti na to. Tada su ljudi ovdje u... Kažete, zašto ti je to potrebno? Ne bi trebao imati lik. Pa onda isti Bog koji je rekao, ne pravi sebi nikakav klesani lik, isti Bog je rekao, načini dva keruba i spoji njihova krila i postavi ih na prijestolje milosti gdje ljudi mole. Vidite? To je bez razumijevanja, razumijete? Tako da je to nadahnuto i izravno obješeno na svoje pravo mjesto i tako sam zahvalan što sam na desnoj strani. I vjerujem da mi je on oprostio, jer ja, što se tiče doslovce krađe, koliko znam, ništa tako nikad nisam učinio u svom životu, ali toliko sam zlouporabio njegovo vrijeme, pa sam ja na taj način krao i ja učinio sam mnoge stvari koje nisam trebao činiti. Zahvalan sam Bogu ovog jutra što je oprostio moje grijehe. I sada želim pročitati iz prve knjige Ljetopisa 17 i samo govoriti otprilike 5 minuta o službi posvećenja, molitvu, a onda ulazimo u poruku. Dakle, u prva Ljetopisa 17. poglavlje, jednom kada je David sjedio u svojoj kući, reče David proroku Natanu, evo ja živim u kući od cedrovine, a kovčeg gospodinova saveza ostao je pod zavjesom. Tada Natan reče Davidu, učini sve što ti je na srcu, jer je Bog s tobom. No te iste noći dođe riječ Natanu, rekavši, idi i kaži mome sluzi Davidu, idi i kaži Davidu mome sluzi, radije, ovako govori gospodin, ti mi nećeš sagraditi kuću da u njoj prebivam, jer nisam prebivao u kući od onog dana kad sam izveo Izrael i do danas, nego sam išao od šatora do šatora i od jednog prebivališta do drugoga, gdje god sam hodio sa svim Izraelom, jesam li rekao jednu riječ bilo kojim od Izraelovih sudaca kojima sam zapovjedio da pasu moj narod, rekavši, zašto mi niste sagradili kuću? Stoga ćeš sada ovako reći Davidu, ovako govori gospodin nad vojskama, uzeo sam te od ovčijeg tora, to jest od toga da ideš za ovcama kako bi bio vladar nad mojim narodom Izraelom i bio sam s tobom, kamo god si polazio i strijebio sam sve tvoje neprijatelje ispred tebe i stvorio ti ime poput imena velikih muževa koji su na zemlji. Želio bih reći da ovo mjesto koje da je David vidio isto što smo i mi vidjeli. David je rekao, nije ispravno što ste mi vi ljudi sagradili kuću od cedrovine, a kovčeg saveza moga Boga je još pod zavjesama. Bile su to ovčije i životinske kože koje su bile zašivene zajedno. Rekao je, nije dobro da imam lijep dom, a kovčeg saveza moga Boga ostaje u šatoru. Stoga je Bog stavio na njegovo srce da sagrade šator. Ali David, koji je bio čovjek ljubavi i posvećenja Bogu, ipak je prolio previše krvi. Stoga je rekao David, to govori u prisutnosti proroka tog doba koji je bio Natan, a Natan, znajući da je Bog volio Davida, rekao je, Davide, učini što ti je na srcu, jer Bog je s tobom. Kakva izjava, učini sve što ti je na srcu, jer Bog je s tobom. I te iste večeri, pokazujući posvećenje Davida ljubavi Božjoj i potom vidjeti iste večeri, znajući da je bio u pogrešci, da mu to nije bilo dozvoljeno učiniti, da je Bog bio dovoljno milostiv da dođe dolje i progovori Natanu, i oduvijek volim te riječi, idi kaži Natanu mome, idi kaži Davidu mome sluzi, da sam te ja uzeo od ovčijeg tora. Upravo bio je ništa. Želio bih to primijetiti ovdje za trenutak. Uzeo sam te iz ničega i dao ti ime, stekao si ime poput velikih ljudi što su u zemlji. I želio bih to primijeniti na povjerljiv, a ipak da iznesem poantu. Razmišljao sam da sam prije nekoliko godina stajao ovdje dolje u gradu i nitko nije mario za mene, nitko me nije volio. Ja sam volio ljude, ali nitko nije volio mene zbog povijesti moje obitelji. Bez da vrijeđam moju cijenjenu majku i oca, kako bi volio ovog jutra da je mama mogla doživjeti da prošeta ovim svetištem. Mnogi starosjedioci koji su uložili svoj novac kako bi ga ovdje pomogli izgraditi, možda će im Bog ovog jutra dopustiti da pogledaju preko ograde. Ali obitelj Branham ovdje nije uživala dobar ugled zbog alkoholizma. Nitko nije imao veze sa mnom. Sjećam se da sam nedavno govorio svojoj supruzi, sjeti se samo da nitko nije htio razgovarati sa mnom, nitko nije mario za mene, a sada se moram skrivati da se malo odmorim. A sada nam Bog daje ovo veliko mjesto i ove velike stvari koje je On učinio. I On mi je dao, osim lošeg imena, dao mi je ime poput nekih velikih ljudi i istrijebio moje neprijatelje gdje god sam išao. Nikad nije ništa opstalo pred tim. Gdje god bi to išlo. Ali, i kako sam zahvalan za to. I kako bih ikad znao kao malo dijete, odjeveno u krpice ovdje gore ili 2-3 bloka odavde do škole in Grenville, kad sam bio predmet ismijavanja u školi jer sam bio tako ofucan i klizao se na jednoj staroj bari. Kako bih ikada znao da je dolje na dnu te bare leželo sjeme ljiljana koje je moglo tako procvjetati? I kako bih ikad znao, kad nitko nije razgovarao sa mnom, da ipak da mi je On imao dati ime koje će biti poštovano među njegovim ljudima. I, dakle, Davidu nije bilo dopušteno da izgradi hram. On to nije mogao učiniti. No, On je rekao, podići ću od tvog sjemena. I On će sagraditi hram. I taj hram će biti vječni hram. I na tvom sinu, sinu Davidovu, bit će vječno kraljevstvo kojim će on upravljati. Salomon, Davidov sin u prirodnom, njegovom prirodnom snagom, sagradio je dom gospodinu, hram, ali kada je istinsko Davidovo sjeme došlo, sin Davidov, on je rekao da će doći vrijeme kada neće ostati kamen na kamenu od tog hrama, nego im je pokušao ukazati na jedan drugi hram. Ivan, otkrivatelj, tamo u knjizi Otkrivenja vidio je taj šator. Otkrivenja 21, vidio je novi hram kako dolazi i silazi s neba, opremljen kao nevjesta urešena za svoga muža, i glas iz hrama je rekao, evo prebivalište Božje je s ljudima i Bog će biti s njima i obrisat će im svaku suzu s očiju. I neće više biti gladi, niti će više biti tuge, niti će više biti boli ili smrti, jer ono prijašnje je prošlo. Dakle, istinski sin Davidov, kao što ćemo vidjeti u ovim nadolazećim lekcijama ovog tjedna, će onda doći u svoj hram, hram Boži, pravi šator kojeg je on sada otišao sagraditi. Jer rekao je u Ivanu 14, u kući moga oca ima mnogo stanova i otići ću, što je time mislio? Već je bilo predodređeno. I pripravit ću mjesto za vas i ponovno ću se vratiti natrag kako bi vas uzeo k sebi. I naravno, znamo da će to biti u velikom dobu koje ima doći, i istinsko sjeme Davidovo će preuzeti prijestolje, što je Isus Krist, i onda će vladati nad crkvom kao njegova nevjesta u domu s njim i nad 12 izraelskih plemena kroz svu vječnost. I ta mala mjesta, kao što David nije mogao sagraditi pravi šator Boži jer nije bio pripravan da to učini, nije bilo ničega što bi mogao učiniti, bio je smrtnik i prolio je krv. Tako je i danas s nama. Mi nismo pripravni da sagradimo pravi šator Boži. Samo je jedan koji može to učiniti, on je upravo u svojoj izgradnji, ali ovaj mali šator zajedno s hramom koji mu je Salomon sagradio i zajedno s ostalima samo su privremena mjesta proslavljanja dok ne dođe vrijeme kada će na zemlji biti postavljen pravi šator i pravednost će vladati od neba do neba i više neće biti tuge. U tom šatoru neće se propovjedati pogrebi, neće biti vjenčanja, ne, jer vjenčanje će biti jedno veliko vjenčanje za vječnost. Kako će to vrijeme biti? Ali odlučimo danas u svojim srcima da u sjećanju, u čekanju na taj šator koji ima doći, da ćemo se tako prikazati njegovim duhom, da ćemo proslavljati u ovom mjestu kao da smo u tom drugom mjestu, čekajući da to mjesto dođe. Sada ustanimo dok čitamo Sveto pismo. I vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, ni mora više nema. I vidjeh ja, Ivan, sveti grad, novi Jeruzalem, silazi s neba od Boga opremljen, kao nevjesta urešena za svoga muža. I začuh glas s neba koji reče, evo,
they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Let us bow our heads now.
Sada pognimo svoje glave.
Father,
naš nebeski Oče,
we stand in
mi
awe.
Stojimo u strahopoštovanju.
We stand in
stojimo
respect
u poštovanju
and in holy
i svetom strahopoštovanju. I molimo te, Gospode, da prihvatiš naš dar koji si nam milošću dao, novac da bi pripravili mjesto proslavljanja za tebe. Nema ničega, niti ikakvog mjesta koje bismo mogli pripraviti na zemlji koje bi bilo dostojno da Duh Boži prebiva u njemu, ali prinosimo ti ovo kao znak za naše ljubavi i osjećanja prema tebi, Gospode. I zahvaljujemo ti za sve ono što si učinio za nas. I sada zgrada i tlo su bili posvećeni davno prije za službu i zahvaljujemo ti za uspomene, za ono što je bilo. I sada, Gospode Bože, kao što se vizija pojavila godinama ranije, izražavajući ovo u kojoj sam vidio staru zgradu gdje su ljudi nekad bili i popravili su je i načinili novu, a ja sam bio poslan natrag preko rijeke. Sada, Gospode Bože, stvoritelju neba i zemlje, stojimo kao ljudi tvoga stada. Stojimo kao ljudi tvoga kraljevstva i sa mnom i pastorom i crkvom, ljudima, i posvećujemo ovu zgradu za službu svemogućem Bogu po imenu Isusa Krista, njegovog sina za službu Božju i za strahopoštovanje i poštovanje Boga. I neka bi se evanđelje tako razvilo s ovog mjesta da navede svijet, da dođe s četiri kraja zemlje, da vidi slavu Božju kako izlazi odavde. Kao što si učinio u prošlosti, neka bi u budućnosti bilo mnogo puta veće. I Oče, sada posvećujemo sebe za službu riječi sa svime što je u nama. Gospode, zajednica i ljudi, oni posvećuju sebe ovog jutra za slušanje riječi. A mi kao propovjednici posvećujemo sebe za propovjedanje riječi, bilo zgodno ili nezgodno, uvjeravajući, opominjući sa svom strpljivošću, kao što je zapisano ondje na kamenu temeljcu od prije 30 godina. Ti si rekao da će doći doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će nagomilati sebi učitelje da im draškaju uši, te se okrenuti od istine k bajkama. Gospode, kao što smo pokušali prenijeti riječ ljudima, neka bismo bili nadahnuti i ojačani dvostrukim trudom. Gospode, dok dvostruki dio duha udara ovo mjesto, neka bi duh sveti, kao što je bilo u danu posvećenja hrama dok je Salomon molio, duh sveti u obličju ognjenog stupa i oblaka ušao je na prednja vrata, obišao oko kerubina te otišao do svetinje i ondje zauzeo svoje mjesto počinka. O Bože, Salomon je rekao, ako tvoj narod bude negdje u nevolji i pogleda prema ovom svetom mjestu, te moli, tada čuj u nebu. Gospode, neka bi Duh Sveti ovog jutra došao u svako srce, svaku posvećenu dušu koja je ovdje. I Biblija kaže da je slava Božja bila tako velika da propovjednici nisu mogli ni služiti zbog slave Božje. O Gospode Bože, neka se to opet ponovni dok se predajemo tebi s crkvom u posvećenju za službu. I pisano je, ištite i primit ćete. I predajemo ti se s našim prinosom crkve ovog jutra za službu, za svjetlo kasnog dana, za svjetla večernjeg vremena, da bismo mogli donijeti utjehu i vjeru ljudima koji čekaju, koji iščekuju dolazak ženika da odjene nevjestu u evanđelje Kristovu, da je Gospod Isus primi. Posvećujemo ovo sebe, brata Nevila i zajednicu za službu Bogu u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. David je rekao, obradovah se kada mi rekoše pođimo u dom Gospodinov, i neka bi to uvijek bilo s nama, da kada se spomene da budemo radosni okupiti se u domu Gospodnjem. Amen. Dakle, sada imam sat vremena nakon male službe posvećenja. I dakle, samo se prisjetimo sada zašto smo posvećeni: za poštovanje, svetost, mir pred Gospodom, proslavljanje pred Gospodom, i budite u poštovanju koliko god možete biti u domu Gospodnjem. I sada, i kada ova služba završi, odmah nakon što je služba završena, izađite iz zgrade, razumijete? I to dajte podvorniku vremena, i to dajte podvorniku vremena da uđe ovdje unutra i očisti za sljedeći put i pripremi, onda nije zbrka u domu gospodnjem i približno otprilike. Mislim da vi mjesto će biti očišćeno za 15 minuta nakon što služba završi i uistinu budite ljubazni, rukujte se sa svima i pozovite svakog da se vrati. I upravo očekujemo da ćemo u ovom tjednu imati jednu od najznačajnijih službi koja je ikada bila održana u ovom šatoru. Sa radošću je iščekujemo. Dakle, ja nikada mi nije bilo sinulo nešto dok nisam u dugim, kasnim, sitnim satima sinoć u molitvi ugledao nešto. Stoga vjerujem da će ovo biti veliko vrijeme, što i vjerujem da će biti ako nam Gospod pomogne. Dakle, sada kada kažem veliko vrijeme, dakle, govorit ću malo o tome ovog jutra. Znate da ono što čovjek naziva velikim ponekad nije veliko. Ali što Bog naziva velikim, čovjek naziva ludošću. A što Bog naziva ludošću, čovjek naziva velikim. Stoga, imajte to na umu, odmjerite svaku riječ. Dakle, službe su duge, bit će produžene jer su naporne službe. Mnogo naučavanja, posvećenja i ja samo, mjesto gdje boravim ljudi me nekako žele nahraniti svime, ali ja, rekli su, pa izgubio si toliko na težini, brate Branhame, sve, ali bio sam neprestano u službi, moram otići odavde sljedeće nedjelje na večer kako bih stigao brzo na jednu, još jednu u Meksiku, tako da je to baš naporna stvar. Stoga samo pokušavam izbjeći toliko hrane i pripremiti se. I sretan sam ovog jutra vidjeti brata Junior Jacksona i brata Radela i razne propovjednike i tako dalje uokolo. Neka vas sve Bog blagoslovi. Sada vam želim govoriti ovog jutra na temu za koju imam ovdje zapisane neke bilješke i želim prvo pročitati iz knjige Izaije 53. poglavlje. Dakle, dok okrećete na to, želio bih iznijeti najavu ili dvije, da večeras želim govoriti o ovoj knjizi povezujući je između posljednjeg crkvenog doba s otvaranjem pečata. Dakle, postoji ogroman procjep unutra i ranije kad sam završio s crkvenim dobima, ondje sam također govorio o Danielovim 70 sedmica koje su odmah uslijedile jer je to povezano. I rekao sam, dakle, ako ikada uzmem 7 pečata, morat ću se riješiti tih Danielovih 70 sedmica kako bih povezao pečate ostavljajući jednu stvar otvorenu, i to je bilo 5. poglavlje knjige zapečaćene sa 7 pečata i to ćemo uzeti večeras. Željeli bismo nastojati započeti ranije večeras, što se mene tiče, već ste to spomenuli da biste započeli ranije, što mogu li svi biti ovdje oko 7 sati u redu, započnemo redovnu službu, 6:30 službu pjevanja, ja ću biti ovdje do 7 i onda ćemo kroz tjedan dana ranije započeti i mi, dakle, dolazimo, nitko ne voli pjevanje kao kršćani, mi volimo pjevati, volimo te stvari, ali sada smo u nečem drugom. Mi smo u riječi, razumijete, stoga samo ostanimo upravo s tim, dakle, mi ćemo, u naučavanju smo i možete shvatiti kakav je to veliki pritisak na meni, razumijete, jer ako naučavam ništa pogrešno, morat ću odgovarati za to, razumijete, stoga ne smijem uzeti što bilo tko kaže, to mora biti nadahnuto i vjerujem da će 7 anđela koji drže tih 7 gromova darovati to, razumijete, i ja sam... Dakle, u Izaiji 53. poglavlje Izaije, prvi ili drugi stih, želim postaviti ovo pitanje. Dakle, ovo se uopće ne odnosi na 7 pečata, ovo je samo poruka, jer sam znao da moram imati posvećenje, ne bih mogao ulaziti u to jer ne bih imao vremena, već sam mislio samo na malu službu posvećenja, malu memorijalnu službu za ovu crkvu ili malu službu posvećenja radije, onda ne bi imali vremena ulaziti u ono što želim reći, razumijete? A ovo otkrivenje na ovo otkrivenje ove knjige, tako da ću to učiniti večeras. I sada, ovo je samo mala služba koja to, iako će se izravno uklopiti s tim, stoga slušajte svaku riječ, uhvatite to i ako snimate na kasete ili što god, onda ostanite upravo u tom naučavanju na kaseti. Nemojte reći ništa, nego samo ono što kaseta kaže. Samo recite baš točno što kaseta kaže. Razumijete, jer dakle neke od tih stvari, sada ćemo razumjeti mnogo ovome zašto je pogrešno shvaćeno, razumijete, i budite sigurni da govorite samo ono što kazeta kaže, nemojte reći ništa drugo, razumijete, jer ne kažem to sam od sebe, on je taj koji to kaže, razumijete, i toliko puta zbrka ljudi će ustati i reći pa rekao je to i to, a mislio je to i to, onda ostavite to baš onako kako to jest, vidite, tako želimo i Bibliju, baš onako kako to Biblija kaže, tako to želimo samo tako. Ne stavljajte svoje vlastito i nikakvo tumačenje na to, već je to protumačeno. Razumijete dakle? Tko li je povjerovao našem izvješću i kome je otkrivena mišica Gospodinova? Dopustite mi da to ponovno pročitam pažljivo. Tko li je povjerovao našem izvješću, pitanje, i kome je otkrivena mišica Gospodinova? Drugim riječima, ako ste povjerovali našem izvješću, onda je otkrivena mišica Gospodinova. Razumijete? Tko li je povjerovao našem izvješću i kome je otkrivena mišica Gospodinova? Sada također želim pročitati iz knjige Evanđelja po Svetom Mateju 11. poglavlje Svetog Mateja. I dakle, donesete svoje papire i ostalo, jer smo neprestano, ako nemate kazetofon, vi donesete svoj papir tako da to možemo shvatiti. 11. poglavlje Svetog Mateja 25. i 26. stih. 11, 26, 27. U redu. Isus govori u molitvi. Želim započeti malo iza toga. Krenimo od 25. i 26. stiha, premda vjerujem da sam to ovdje i najavio, jer to imam zabilježeno ovdje u svojoj Bibliji. U ono vrijeme odgovori Isus i reče, hvalim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i pametnih i otkrio malima. Da, Oče, jer se tebi tako svidjelo. Uhvatite ta dva citata pisma. Tko li je povjerovao našem izvješću i kome je otkrivena mišica Gospodinova? Čak tada je Isus zahvalio Bogu što je sakrio tajne od mudrih i pametnih, te će ih otkriti malima koji će naučiti, jer se svidjelo Bogu da to učini. Dakle, iz ovog teksta ili iz ovog čitanja citata pisma izvlačimo ovaj tekst. Bog koji se skriva u jednostavnosti, a potom otkriva u istoj. Sada zbog kazeta ponavljam, dakle zbog kazeta, razumijete, jer oni to snimaju, razumijete. Bog koji se skriva u jednostavnosti, a potom otkriva u istoj. Neobično je pomisliti kako to da Bog čini takvu stvar. Bog će se skriti u nečemu tako jednostavno što će navesti mudre da to propuste milijun milja i zatim se okrenu ravno natrag u tome nekoj jednostavnoj stvari u jednostavnosti njegovog načina djelovanja te se upravo ponovno otkriti. Mislio sam da je to načinilo tekst koji bismo mogli naučavati prije nego uđemo u veliko naučavanje sedam pečata. Mnogi ga propuste načinom na koji se on otkriva. Dakle, čovjek ima svoje vlastite zamisli o tome kakav bi Bog trebao biti, što će Bog učiniti. I kao što sam iznio tu staru izjavu, mnogo puta da čovjek ipak ostaje čovjek. Čovjek uvijek daje Bogu slavu za ono što je učinio i uvijek željno iščekuje što će on učiniti a zanemaruje ono što on čini. Razumijete? Razumijete li? Tako oni to propuste. Osvrnu se i vide kakvu stvar je on učinio, ali propuštaju vidjeti kakvu jednostavnu stvar je upotrijebio da to učini. Razumijete? I onda gledaju prema naprijed i vide veliku stvar kako dolazi, koja će se dogoditi, i 9 od 10 puta to se već događa upravo oko njih. A tako je jednostavno da oni to ne znaju. Razumijete? Jednog dana čovjek ovdje gore u Utici, i ako je netko od njegovih ljudi ovdje, ne kažem ovo zbog nekakvog radikalnog razotkrivanja čovjeka, bio je veteran građanskog rata i vjerujem da je bio, ne znam na čijoj je strani bio, ali vjerujem da je bio pobunjenik. No, bio je nevjernik i tvrdio je da ne postoji takvo što kao Bog. Živio je u Utici i zvao se Jim Dorsey. Mnogi od vas ljudi su ga možda poznavali. Dao mi je mnogo lubenica kada sam bio momčić. Nekada je uzgajao lubenice dolje uz rijeku, ondje u dolinama, i bio je dobar prijatelj mog tate. Ali jednog dana je rekao jednu od velikih i izvanrednih stvari koja mu je ikada bila rečena u suprotnosti. Dakle, bio sam samo mali dječak u tim danima. Ali u suprotnosti s njegovim uvjerenjima, što ga je navelo da ode i spusti svoju glavu i zaplače. I shvatio sam da je potom čovjek bio veličanstveno obraćen Kristu u dobi od oko 85 godina. Jednog dana pitao je jednu malu djevojčicu koja je dolazila iz nedjeljne škole zašto ona trati svoje vrijeme čineći takvu stvar. Odgovorila je da je to zbog toga što vjeruje da postoji Bog. I gospodin Dorsey je rekao je, dijete, jako si u krivu ako vjeruješ u tako nešto. I rekao je da se mala djevojčica sagnula i ubrala mali cvijet iz zemlje, iščupala ga s njegovim laticama i rekla: gospodine Dorsey, možete li mi reći na koji način ovo živi? Tako je to bilo. Kada je počeo istraživati unatrag, mogao je reći djetetu: pa raste iz zemlje. I onda su se pitanja mogla vrtjeti unatrag. Odakle potječe zemlja, kako je to sjeme dospjelo ovdje, kako se to događa dalje i dalje, i nastavilo se to unatrag dok nije vidio. Razumijete? Nisu to velike glamurozne stvari o kojima razmišljamo, nego su jednostavne stvari u kojima je Bog toliko stvaran. Jednostavnost. Tako da se Bogu svidi otkriti se, a potom se sakriti, potom se sakriti i otkriti se u jednostavnim malim stvarima. To prolazi povrh čovjekove glave, jer ako biste rekli zašto bi pravedni Bog to učinio, to je zbog toga što je čovjek u početku načinjen da se ne pokušava sam mijenjati. Čovjek je načinjen da se u potpunosti osloni na Boga. I iz tog razloga smo nalik janjadi ili ovcama. Ovca ne može sama sebe voditi, mora imati vođu, a Duh Sveti bi nas trebao voditi. Tako da čovjek tako načinjen, i Bog je načinio sva svoja djela tako jednostavnim da jednostavniji mogu to shvatiti, i Bog čini sebe jednostavnim u jednostavnom kako bi bio shvaćen od jednostavnih. A inače on je rekao u Izaiji 35, vjerujem, rekao je: premda bezumni neće na njemu zabludjeti. Toliko je jednostavno. Znamo da je Bog tako velik da očekujemo nešto tako veliko i propuštamo jednostavne stvari. Spotičemo se o jednostavnost. Tako propustimo Boga, s poticanjem o jednostavnost. Bog je tako jednostavan da ga naučnici ovih dana i svih dana propuste milijun milja, jer u svojim umovima znaju da ne postoji ništa tako veliko poput njega, ali u svom otkrivenju on to čini tako jednostavnim da oni idu ravno povrh toga i propuste to. Dakle, proučite to, proučite sve to i vi ljudi koji ste u posjeti ovdje, kada odete u svoje motelske sobe, uzmite ove stvari, razmislite o njima. Nemamo vremena to proučiti kako bismo trebali proučiti, ali želimo da to učinite kada stignete u motel ili hotel ili gdje god boravite ili kod kuće. Okupite se i proučite to. Propuštaju ga načinom na koji se on otkriva, jer je on toliko velik, a ipak se skriva u jednostavnosti kako bi se obznanio najmanjima. Razumijete? Ne pokušavajte shvatiti veliko, jer on prelazi povrh toga, već slušajte jednostavnost Božju i onda pronađite Boga upravo ovdje na jednostavan način. Visoko uglađena svjetovna mudrost, obrazovani, uvijek ga propuste. Dakle, nisam ovdje i znam da ima školskih učitelja, dvojica ili trojica, za koje znam da sjede ovdje unutra. I nisam ovdje koliko bih proturječio školi i obrazovanju i pokušao podržati nepismenost. Nisam ovdje zbog toga, već o čemu se radi? Da su se ljudi toliko postavili nad tim dok nisu, čak na seminarima i tako dalje, da propuštaju istu stvar koju je Bog stavio pred njih. Iz tog razloga nisam protiv braće koja su u denominacijama, nego sam protiv sustava denominacija, jer se pokušavaju uzvisiti i obrazovati svoje propovjednike u takvom mjestu i ukoliko oni nemaju odgovarajuće školovanje i obrazovanje, izbačeni su i moraju se podvrgnuti psihijatrijskom testu i tako dalje. Nikad nisam mislio da je bila Božja volja da testiraju propovjednika pomoću psihijatrije, nego da ga testiraju riječju. Razumijete? Da, vidite, samo riječ bi bila Božja način testiranja njegovih ljudi koje je poslao van da imaju riječ, propovijedaju riječ. Dakle, danas propovjedamo filozofiju, propovjedamo crkveno vjerovanje i denominacionalizam i toliko mnogo stvari, a napuštamo riječ, jer oni kažu da se ona ne može razumjeti. Može se razumjeti, on je obećao da će to učiniti. Sada ga molimo da to učini. Dakle, uzet ćemo nekoliko likova ovdje na nekoliko minuta. Primijetimo u danima Noe, u Noinom danu Bog je vidio svjetovnu mudrost koliko jako naglašenu, toliko jako naglašenu i cijenjenu da je poslao jednostavnu poruku po jednostavnoj osobi kako bi im pokazao svoju veličinu. Dakle, znamo da u danima Noe tvrde da je civilizacija tada bila toliko moćna da mi još uvijek nismo dosegli tu točku u našoj modernoj civilizaciji. I vjerujem da će na posljedku biti dosegnuta, jer naš Gospod je rekao, kao što je bilo u danima Noe, tako će biti za dolaska Sina Čovječijeg. I on je dao neke primjere. I oni su gradili piramide i sfinge ondje u Egiptu i gradili su ogromne stvari za koje mi danas nemamo odgovarajuću energiju da im pomoću nje izgradimo. Imali su balzamiranje s kojim su mogli balzamirati tijelo da izgleda tako prirodno da je ono ostalo još i danas. Mi danas ne možemo načiniti mumiju, nemamo materijal s kojim bismo to učinili. Oni su imali boje koje su tako čvrsto stajale prije 4 ili 5 tisuća godina da su i dalje ostale baš iste kao što su i bile. Razumijete, danas nemamo tako nešto. I mnoge velike stvari te civilizacije govore o njenoj superiornosti nad našom modernom civilizacijom. Iz toga možete zamisliti koliko je obrazovanje i znanost od tako velikih dokaza koji su nam ostali da je postojala takva civilizacija. Kakva velika civilizacija je to morala biti po tim spomenicima, kako je ta znanost i moderna civilizacija i obrazovanje ljudima bilo obavezno. Moralo je biti. Teško da je bilo ikakve, pretpostavljam uopće, ikakve nepismenosti među ljudima. I stoga Bog tražeći kroz to veliko gospodarstvo toga dana u njihovim sustavima možda nije mogao pronaći pravi tip čovjeka dok nije pronašao jednog nepismenog možda farmera imenom Noa, pastira. I dao mu je svoju poruku da propovjeda ljudima koja je bila tako jednostavna da njihove školarine tog dana da su se ljudi spotakli o jednostavnost poruke. A opet poruka je bila pred licem znanosti radikalna. Kako bi moglo biti kiše u nebu kad nije bilo kiše tamo gore? Razumijete, i njihova i jednostavna poruka o izgradnji arke, gradnja nečega da se uđe u to gdje nema vode da zaplovi, pa on je postao fanatik i postao je, kako bismo mi nazvali, ako biste mi oprostili za današnji izraz, čudak. I gotovo svi Božji ljudi su čudaci. Razumijete, jesu? Drago mi je da sam ja jedan od njih. Stoga, znate, oni su drugačiji od modernog trenda civilizacije, stoga su postali čudni, neobični. On je rekao da je njegov narod osobit narod, čudan, neobičan, ali duhovno svećenstvo, kraljevski narod, koji prinosi duhovne žrtve Bogu, plodove svojih usana, dajući slavu njegovom imenu. Kakvi ljudi! On ih ima. I primijetite sada kakva je to velika stvar morala biti u tome danu za nekog fanatika da izađe u crkvi. Fanatik. I propovjeda evanđelje koje je izgledalo sasvim neprikladno njihovom načinu vjerovanja i znanstvenici. Pa oni, bilo je to jednostavno suludo. Kako su znanstveno mogli dokazati da ondje nije bilo kiše? Ali ovaj jednostavan pastir je vjerovao da ako je Bog rekao da će padati kiša, ona će padati. Razumijete? I stoga, to, samo usporediti to s današnjicom po pitanju nečijeg isciljenja, oni kažu to je samo emocija. Ili mogu ti znanstveno dokazati da rak ili tvar ili nešto je još uvijek ondje, ali za jednog jednostavnog vjernika to je nestalo. Jer on ne gleda na tvar, on gleda na obećanje, baš kao što je i Noa gledao. Pa zar ne vidite, kao što je bilo u Noine dane, tako će biti za dolaska sina čovječijeg. Znanstveno, nitko, liječnik bi mogao reći, pogledajte ovdje, vaša oteklina je još tamo, vaš rak je ostao, vaša ruka je paralizirana koliko je i uvijek bila, vi ste ludi. I zapamtite, to je taj isti duh iz Noinih dana koji je rekao nema kiše. Ondje gore pomoću uređaja možemo snimiti mjesec i ondje nema kiše. Ali ako je Bog rekao da će ondje biti kiša, jer vjera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi, i vjera zauzima svoje konačno mjesto počinka na Božjoj riječi. Ondje nalazi svoje mjesto počinka. Shvaćate li? Njeno mjesto počinka je na Božjoj riječi. Ondje je Noa počinuo, Bog je tako rekao. To je time rješeno. Dakle, ako ponovno primijetite onda, i sada Noa je takvim vjerovanjem bio fanatik, i ljudi danas koji vjeruju u krštenje Duhom Svetim. Dakle, crkva kaže, ovi ljudi su fanatici. Oni nisu ništa nego hrpa uzbuđenih, emocionalnih, uspaničenih ljudi. Ali ni ne znaju da Božja riječ to uči. To je obećanje. I Noi, bez obzira koliko su oni govorili da je starac sišao s uma, da je znanstveno bio u krivu i mentalno bio u krivu, ali Noi je to bila riječ gospodinova. I Nova je ostao s njom, a mudri i pametni su se spotakli o njenu jednostavnost i izgubili svoje biće. Kakav ukor. Dakle, to je za tu generaciju. Mnogi ljudi kažu da sam ja živio tada, ne, vi biste zauzeli isti stav, jer danas se ponavlja baš ista stvar, samo u drugačijem obliku. Oni se danas spotiču o to baš kao što su se oni spoticali tada. Nema sumnje da su u tim danima imali mnogo propovjednika, ali Noa je bio nadahnut od Boga. I Noa je mogao pogledati vani i vidjeti što će se dogoditi, te znati da takvoj preljubničkoj i zloj generaciji Bog neće dopustiti da ostane. Stoga, što možemo činiti danas nego vidjeti istu stvar, modernu Sodomu i Gomoru? Razumijete, zao preljubnički narod tako uglađen u učenosti da se spotiču preko jednostavnosti Božjeg očitovanja njegovog bića i njegove riječi koja pokazuje svoju riječ. Nema osobe u svijetu, Rozela, koja ili itko može reći da ne vidimo da se nama očitovala sama Božja riječ, samo obećanje posljednjih dana, samo večernje svjetlo koje je zasjalo. Privilegirani smo ljudi da vidimo to, i gdje je visoko uglađeni svijet, to je sakriveno od njih. Isus je rekao Bogu Ocu, rekao je, svidjelo ti se to sakriti od njih. Da, Oče, sakrio si to. Pustite ih s njihovom mudrošću. Vidite, mudrost je bila ta koja je započela kotrljati loptu u blatu grijeha u početku. Jer Eva je tražila mudrost kad je srela Sotonu i Sotona ju je dao. Razumijete, a mudrost je u suprotnosti s riječju. Mi ne tražimo da imamo mudrost, tražimo da imamo vjeru u ono što je već bilo rečeno. Stoga, razumijete li? Ali danas učenjaci dotjeruju to na takav način i izdignu to ondje i stave svoje vlastito tumačenje o tome i uvijek imaju istu stvar, čine i danas u istoj mjeri. Dakle, ljudi su tada to propustili baš kao što propuštaju i čine to danas. Ista stvar. Čine iste stvari jer razlog zbog kojeg su to propustili, jer su bili previše pametni da bi to vjerovali. Razumijete? Dakle, poruka je bila toliko jednostavna da su pametni bili prepametni da bi vjerovali jednostavnosti poruke. Bog ju je učinio tako jednostavnom u istini da su je pametni intelektualci propustili vidjeti, jer je bila tako jednostavna, pa to je ono što čini veličinu Božju toliko velikom, jer zato što je najveći može učiniti sebe jednostavnim. Ljudi danas pokazuju da nisu od Boga. Veliki su i pokušavaju postati veći i izraziti sebe većim kao veliki biskup, doktor, sveti papa i sve, čineći sebe nečim što u istinu nisu, a Bog, budući da je tako velik, jednostavno se ponizi. Jednostavnost je veličina. Mi možemo napraviti mlazni avion, možemo ispaliti raketu i poslati projektil u orbitu i možemo činiti sve te stvari, da, ali ne možemo načiniti jednu travku. Amen. Što je s tim? No, umjesto da se pokušamo vratiti i vidjeti što je načinilo tu travu, te prihvatiti samog Boga koji je stvorio travu, mi pokušamo napraviti projektil koji će stići ondje brže nego bi netko trebao, nego bi neko drugi mogao načiniti još jedan. Razumijete? Toliko smo pametni i intelektualni u našim crkvama da možemo graditi zgradu od $1,000,000 ili $10,000,000, ali ipak i pokušavajući izgraditi bolju nego metodisti ili baptisti koji grade bolju nego prezbetarijanci, te su i pentakostalci ušli u utrku, ali bit toga je u ovom, ipak smo, toliko smo pametni i toliko uporni na svojim putovima da se ne uspijevamo poniziti kako bismo shvatili Boga koji je u maloj misiji na uglu. Razumijete? Tako je. Pa to je, spotičemo se u jednostavnosti. Ipak su to činili. Dakle, oni bili su previše pametni da bi vjerovali u takvu jednostavnu poruku. Nije bila dovoljno uglađena za njihova znanstvena istraživanja koja su imali. Nije bila ugledna poruka, nije bila dovoljna za njihov obrazovni program koji su imali u tom danu. Razumijete? Proučavali su i spoznali da postoji Bog i proučavali su i spoznali da je On velik, te su se pokušali načiniti velikima uz njega, a put prema gore je uvijek prema dolje. Dakle, tko zna je li sjeverni pol sjeverni ili južni pol sjeverni ili sjeverni pol južni, južni pol na sjeveru, koji je gore, a koji je dolje. Mi visimo u svemiru, kažemo, sjeverni pol je gore. Kako znate, južni pol je možda sjeverni? Vidite, ne znate. Stoga, sjetimo se, po ovim riječima rekli ste, onda kako bi rekao brate Branhame, da je gore dolje na temelju riječi Isusa Krista, a on je rekao, onaj koji se ponizi bit će uzvišen, a onaj koji se uzvisi bit će ponižen, bit će oboren. Tako, dakle, zapravo, gore je dolje, a dolje je gore. Kao što je stari sveti rekao, u Chicagu, taj čovjek, određeni propovjednik iz određene organizacije, je ustao ondje gdje su bili neki pentakostalci, imao je sve svoje intelektualne stvari povezane i ustao je ondje i koristio riječi o kojima pentakostalci nisu ništa znali. I ustao je ondje i vidio da to neće proći kod pentakostalaca i popeo se gore s uzdignutim prsima, a bio je sveti doktor taj i taj. I znate, iz određene velike škole ondje u Chicagu, i osvrnuo se, a ti pentakostalci su gledali jedan drugog, nisu ni znali o čemu je govorio, bio je toliko obrazovan, toliko pametan, oštrouman, nisu znali. Bilo je to nešto poput nekog senatora ili čovjeka koji se baš nedavno kandidirao za predsjednika i bio poražen. Tuk Kuc mi je rekao da sam propovjedao na pogrebu mame Ford i govorio o uskrsnuću, jamstvu uskrsnuća, baš kao što je sigurno da sunce izlazi, tako ću i ja ustati, baš kao što je sigurno da trava umire u jesen i lišće pada sa stabla, on se vraća ponovno. Kada se zemlja ispravi oko orbite, ono mora ponovno ustati. Tak je rekao, cijenim tu poruku, bili brat Neville, ja smo sjedili zajedno u auto i rekao sam, tak, on je rekao, cijenim tvoje poruke, rekao sam, tak, ja nemam obrazovanje, rekao sam. Odgovorio je, to je ono što je dobro u vezi toga, razumijete? I ja, rekao je, otišao je vidjeti, pa pretpostavljam da će mi čovjek oprostiti, ne mislim, a da i Stevenson, znate, i rekao je da ga je čuo 15 minuta, a gospodin Stevenson je tako sjajan govornik, navodno je bio, i znate, dok tok nije rekao, mislim da ima fakultetsko obrazovanje, rekao je da je sjedio ondje i zaspao, i rekao je da je zaspao slušajući ga 15 minuta, i rekao je, s fakultetskim obrazovanjem nisam razumio, nego samo nekoliko riječi koje je rekao. Bilo je tako izuzetno uglađeno, rekao je, nikad me nisi vidio da spavam ni na jednoj tvojoj službi, jesi li, brate Branhame? Dakle, vidite, to je jednostavnost toga, samo jednostavno, tu je Bog. Dakle, oni bili su previše pametni u tom danu da bi shvatili značenje Božjeg jednostavnog načina djelovanja. Njima to nije bilo uglađeno. Mora biti uglađeno, mora biti izuzetno kromirano, ili oni to propuste. Dakle, ali veliki Jahve je bio skriven u svojoj riječi, te se obznanio ljudima koji su vjerovali u njegovu riječ, spašavajući ih i ispunjavajući jednostavnu poruku, jednostavnu nojnu poruku, Bog ju je ispunio. Primijetite to sada. Dakle, zatim ponovno u Mojsijevom danu, primijetite još jedno vrijeme izbavljenja. Kada Bog namjerava učiniti nešto kako bi izbavio svoje ljude, Bog ljudima pošalje poruku i ona je toliko jednostavna, kao što ćemo shvatiti u razlamanju ovih pečata. To mi je bio cilj, da ovo najprije iznesem, da otkrivamo da je razlamanje ovih pečata tako jednostavno da pametni to promaše za milijun milja. Razumijete? Nadam se da me Bog pomazuje za to. Razumijete li? Razumijete? To samo pređe preko i iz tog razloga sam mislio da bi ova poruka ovog jutra bila prikladna da položi temelje o Božjoj jednostavnosti. Kako se Bog skriva u jednostavnosti? Samo razmislite, oni bi mogli rascijepiti atome i činiti sve ostalo, ali kada je u pitanju doticanje života, ne mogu reći ni odakle on dolazi. Jednostavna travka i Bog je skriven u njoj. Mogu lansirati raketu na mjesec i odaslati radar tamo preko ili što god, a ipak ne mogu objasniti život u travki. Tako je. Vidite, to je zato što to ne može biti objašnjeno. Toliko je jednostavno da to zanemaruju. Primijetite sada Mojsije u danu kada je Bog namjeravao izbaviti izraelsku djecu prema njegovoj riječi. On, što je on učinio? Izabrao je jednostavnu obitelj. Nemamo zapis o njima. Vidite, on je samo sin Levijev, to je sve što znamo, razumijete, iz toga mi i njegova žena. Samo običan, vjerovatno, mazač blata, kako bi svijet mislio. On je vani, izrađujući opeke za neprijatelja, bio je samo običan rob u Izraelu. Ali Bog je izabrao tu obitelj za rođenje izbavitelja. Baš običnu židovsku obitelj. Nikada nije otišao i uzeo kraljevstvo i slavnu osobu ili tako nešto. Ili čak uzeo nekog svećenika, uzeo je jednostavnu, običnu obitelj. Razumijete? Jednostavnost. Primijetite što je on učinio. Onda, donio je dijete, jednostavno ljudsko biće. On nikada, da je želio, mogao je odrediti sunce da ih izbavi, mogao je odrediti vjetar da ih izbavi, mogao je odrediti anđela da ih izbavi. O, haleluja! Bog može učiniti što god želi učiniti. Pa kako to znaš, brate Branhame? Bog neće napustiti svoj program i iz tog razloga znamo da u ovom danu mora biti jednostavan. Razumijete? Dakle, on uvijek djeluje u jednostavnosti. Ali Bog je u početku mogao učiniti da sunce propovjeda evanđelje, ili da vjetrovi propovjedaju evanđelje, ili da anđeo propovjeda evanđelje, ali on je odredio čovjeka za tu svrhu i to se nikad ne mijenja. Nikada nije odredio denominacije, nikada nije odredio skupine ljudi, odredio je ljude da propovjedaju evanđelje, ne strojeve, mehaničke uređaje ili neko anđeosko biće. Bio je to čovjek. I kada je donio izbavljenje narodu ondje dolje, on je poslao jednostavno ljudsko biće, rođeno u jednostavnoj obitelji među hrpom robova. O, kakav Bog je on! Otkriva se u jednostavnosti. Primijetite sada. I on ga je obučio u svjetovnoj mudrosti tako da bi mogao iznevjeriti i pokazati da nije mudrost ta kojom će ikad biti izbavljeni. Već vjerom bivamo izbavljeni. Dopustio mu je da uđe i dobije takvo obrazovanje da bi Egipćane mogao podučavati mudrosti. Bio je toliko pametan, Bog je bio s tom jednostavnom obitelji koja možda nije mogla možda napisati svoje ime. I Mojsije je bio primljen u najviša školovanja i tako visokim obrazovanjem da je učitelj je mogao podučavati mudrosti, mogao je podučavati genije. Da, i Bog mu je dopustio da postane takav da bi sebe mogao prikazati u poniznosti, pokazujući da mudrost nema nikakve veze s tim, i Mojsije je očajno iznevjerio u svojoj genijalnosti. Dopustio mu je da postane takav zbog svoje svrhe, tako da bi iznevjerio i iznevjerio je te pao. Stoga da pokaže ne silom, ne snagom, nego ne mudrošću egipatskom, ne mudrošću naših škola, ne snagom naših seminara, nego ne dostignućem naše organizacije, ne silom našeg znanstvenog naučavanja, nego duhom mojim, govori Bog. Njegova mudrost je nestala i završila. Kada je susreo Boga tamo u goročem grmu, on je izuo svoju obuću i ponizio se do poniznosti te zaboravio sve o svojoj mudrosti. Bog, donoseći izbavljenje, morao ga je obučiti u mudrosti kako bi mu dopustio da padne, da bi pokazao da se ne možete osloniti na snagu vašeg vlastitog razumijevanja ili razumijevanja ikoga drugog. Dopustio mu je da padne kako bi pokazao svoju ruku. Možete li to razumjeti? Božja svrha u tome bila je da prikaže sebe u poniznosti. I dopustio je Mojsiju da postane najviši, da bi postao sljedeći faraon, bio je silan general. Povijest kaže da je osvojio Mojsije osobno okolne zemlje i onda kada je okrenuo, onda kad se okrenuo k dijelu Gospodnjem sa svim svojim talentom, Bog mu je dopustio da se strmoglavi tako da bi ga mogao izvesti ondje u pustinju, izbaviti sve i izbiti sve to iz njega i zatim mu se objaviti u poniznosti te ga poslati dolje sa štapom u njegovoj ruci da izbavi narod. Kada to nije mogao učiniti vojnom obukom, obrazovanjem, znanstvenom naobrazbom i vojnom silom, nije to mogao učiniti i on mu daje stari, iskupljeni, iskrivljeni štap u pustinji i to je učinio s njime. Bog u poniznosti i jednostavnosti. Bog je bio u štapu i Mojsiju. I dokle god je Mojsije imao štap, onda ga je i Bog imao, jer je Bog bio u Mojsiju, sigurno. Primijetite, ne silom ni snagom, nego duhom mojim, ali jednostavnom vjerom, Mojsije je imao razumijevanje da je imao biti izbavitelj poučavanjem svoje majke i on se obučio u vojnoj sili kako bi to učinio, ali to je iznevjerilo. Razumijete? Imao je razumijevanje, imao je obrazovanje, ali to nije djelovalo. Stoga je morao sve to zaboraviti i doći do jednostavne stvari uzimajući Boga za njegovu riječ i tada je on izbavio narod. Da, gospodine, čime Bog izbavlja? Vjerom u njegovu riječ. Uvijek je bilo. Mogli bismo pogledati da imamo vremena, imamo još oko 20 i nešto minuta, imali smo, mogli bismo pogledati Kaina i Abela. Kako je Kain pokušao ugoditi Bogu nekakvom ljepotom na drugi način? Ljudi misle da velikom, fino odjevenom zajednicom, svećenikom, propovjednicima, u odorama i svečano odjevenim zborovima i svim pretvaranjem, da je to Bogu ugodno. Možete li vidjeti odakle to dolazi? Kain mu je pokušao istu stvar. Izgradio mu je oltar. Nema sumnje da ga je načinio lijepim i taj čovjek je bio iskren. Proslavljao je. Mislio je, dokle god sam iskren, to ne znači nikakvu razliku. Čini razliku. Možete biti iskreno u krivu. Primijetite, on je sagradio ovaj oltar i on je više kao stavio cvijeće i pripremio to i stavio prekrasne plodove, te mislio, zaista veliki, sveti, čisti, predivni Bog će prihvatiti tu žrtvu. Ali vidite, učinio je to svojom vlastitom mudrošću, učinio je to svojim vlastitim mislima. A tako je to i danas. Oni to učine svojom vlastitom mudrošću, svojim školovanjem, svojim obrazovanjem i etikom koju su naučili. Ali Abel je otkrivenjem, vjerom, primio Bogu bolju žrtvu. Činilo se, ljudski govoreći, da u njoj nije bilo ničega čistog. Momčić i zgrabio ga je za vrat i omotao uže oko njega, ovako te ga dovukao do tog oltara. U njoj ništa nije bilo tako lijepo. Pogledao je na oltar i oštrim kamenom sasjekao njegov mali vrat, dok njegova krv nije štrcala svuda po njemu. On je blejao, umirao. To je bio to užasan prizor. Razumijete, gledati to. Premda je bilo jednostavno, u jednostavnosti je on znao da je bio rođen od krvi svoje majke i oca, rođen u majčinoj krvi, krvlju svog oca, i bila je to krv koja je prouzročila pad. Stoga je to bila krv koja bi to opozvala. Tako je on primio Bogu bolju žrtvu nego što mu je bilo otkriveno. I danas neki od braća koji misle da su jeli jabuke i kruške, i vidio sam najradikalniju stvar, neki dan u novinama rekli su da su sada dokazali da to nije bila jabuka, nego je Eva jela, što ja mislim da tvrde da je to bila marelica. Tako, vidite odakle taj duh dolazi. I rekli su da Mojsije zapravo nikad nije prešao Crveno more, da je to bila hrpa trstike ondje dolje, more trstike, da je on preveo izraelsku djecu kroz more trstike. Gore pokraj mora nalazi se velika hrpa trstike, tamo gore, i Mojsije je prešao more, ali to je bilo more trstike koje je on prešao, znate, trava nazvana kao rogoz i ostalo preko koje je prešao ondje. Kako besmisleno, kada voda, Biblija kaže, se razdijelila od desna na lijevo i Bog je učinio snažni istočni vjetar da razdvoji. Razumijete li? Razumijete? Oni žele to pokušati shvatiti na svoj vlastiti način i tako su uvijek propuštali i nastaviti će propuštati. Znate, sve te stvari koje Kain, isti tip čovjeka tjelesnog uma danas, koji je izvana religiozan, on želi učiniti nešto izvana, ali on je odlazi u crkvu i činit će mnoge stvari za zgradu. Samo jedna crkva i u nju se ne učlanjuje. Ovo su lože, razumijete? Učlanjujete se u metodističku ložu, u baptističku ložu, prezbiterijansku ložu, pentakostalnu ložu, ali u crkvu ste rođeni. Razumijete? Sve ovo su lože, nisu crkve, lože su. Nema takve stvari kao metodistička crkva ili pentakostalna crkva, ne. Ne postoji takva stvar. Ne, to je sve pogrešno, razumijete? One su, tako je, one su lože u koje se ljudi učlanjuju, a vi ste rođeni u crkvu živoga Boga i to je tajanstveno tijelo Isusa Krista koje se oblikuje. Dakle, ali svidjelo se Bogu da otkrije svoju tajnu Abelu jednostavnom vjerom u prolivenu krv. O, poželio sam da imam vremena da se malo duže zadržim na tome, razumijete? Ipak i Kain sa svojom mudrošću, pametan čovjek, o, kažete, pa dakle, brate Branka me rekao si da on pokušavaš ga načiniti obrazovanim genijem. Bio je pametan. Pratite njegovu lozu, pogledajte njegovu djecu, sve jedan. Oni bili su znanstvenici i doktori i pametni ljudi, sve jedan. Samo pratite Šetovu generaciju, bili su skromni seljaci i farmeri i tako dalje, sve dok dolje do uništenja. Ali Kainova su djeca bila pametna, intelektualna skupina. Čak su mogli su tvrditi da su mogli taliti bakar i načiniti metale i graditelji i bili su pametni ljudi, dok su ovi drugi ljudi samo prebivali u šatorima i pasli svoje ovce i odmarali na obećanjima Božim. Razumijete? Razumijete li što je to bilo? Dakle, samo pratite rodoslovlje skroz dolje i vidite, nije li to točno, razumijete? Oni su počivali na Božijem obećanju. Tako je Noa bio izabran od takvih ljudi, tako je Pavao bio izveden iz svog stada, razumijete? Tako su John Wesley, Martin Luther i ostali to, tako vi postajete ono što ste danas, razumijete? Ista stvar, poniženi da vjerujete jednostavno Božje obećanje. Primijetite sada, svidjelo se Bogu identificirati, dakle, Bog će uvijek potvrditi je li to istina ili nije, razumijete? Dakle, mnogi ljudi se pokušavaju prikazati u nečemu od čega je Bog udaljen milijun milja. Tako je, ali kada vidite Boga kako se vraća natrag i kaže to, naglašava to, kažete, to je točno, tako je, to je točno. Onda znate da je to istina. Dakle, kada su prinosi bili na oltaru, Bog je odbio njihovo intelektualno shvaćanje Boga, ali kada je on vidio Abela da jednostavno vjerom vjeruje da to nisu bile jabuke niti plodovi njive, nego je bila krv, vjerom je to vjerovao. Otkrivenjem od Boga, Bog je potvrdio Adama prihvaćajući njegovu žrtvu. Razumijete? Ovdje razmišljamo o molitvi za bolesne. Svemu drugom Isus je rekao, ako ostanete u meni i moja riječ u vama, samo tražite što god hoćete i bit će vam. Dakle, kako dolazimo ravno dolje sada, brže, za 20 minuta još, primijetite li Ilijin dan, Bog je izabrao da se skrije u jednostavnoj osobi. Dakle, samo razmislite o tome. Bog je izabrao, to je bio njegov izbor. Sjetite se, imali su rabine, svećenike, imali su velike ljude u tim danima. Čak i sam kralj Ahab je bio Židov. Imali su velike ljude u zemlji u tom danu, ali Bog se skrio u jednostavnom čovjeku, ne u naučniku, ne u slavnom čovjeku iz svijeta, nekom velikom vojnom geniju ili tako nečemu. Ne u velikim imenima. Čak ne znamo tko su bili njegov tata i mama. Ne znamo ništa o njegovom rodoslovlju. Samo da je običan stari farmer negdje koji je bio podignut sa svrhom da bude prorok. Bog ga je održavao samog u pustinji. Jedino što znamo, istupio je baš nijotkuda, ušao pravo unutra i osudio cijeli crkveni sustav. I znate što su mislili o njemu? Iz koje škole je došao? Razumijete? S kojom je denominacijom? Je li s farizejima, saducejima ili što god da su imali? Nije pripadao nikom od njih, već je osudio cijelu stvar. Razumijete? Bog je izabrao da to učini. Samo jednostavan čovjek bez obrazovanja. Nemamo mjesto gdje je ikada išao u školu, nemamo ništa o njemu, samo jednostavan čovjek. Ali Bogu se svidjelo sakriti u toj jednostavnoj osobi. Bog, on je natrag s onim jednostavnim čovjekom skrivajući se u ljudskom biću. Možete li to shvatiti? Bog se skriva u nepismenom čudaku za svijet. Znate, oni optuživali su ga za sve, čak da je vrač, Ilija. Svi proroci su optuženi za to. Razumijete? Stoga Isus je bio optužen da je vrač, razumijete, Belzebub, i da je lud. Rekli su, pa ti si pomahnitao, ti znamo da imaš đavla, ti si skrenuo, razumijete. Ondje im je on rekao da kada dođe u posljednjim danima, da će činiti tako biti hula, on im je oprostio, ali neće biti oprošteno u posljednjim danima. Moralo se platiti vječnim odvajanjem, nikada neće biti oprošteno ni u ovom svijetu, ni u svijetu koji dolazi. Ali Ilija je smatran luđakom, biste li ga mogli zamisliti kako stoji u... Sve su žene šišale svoju kosu, kao u suvremenim danima, pretpostavljam, i šminkale se poput Jezabele. Prve dame u zemlji i svi propovjednici su postali svjetovni i sve, i zatim se... Što se dogodilo? Ovdje onda izlazi stari Ilija osuđujući cijelu stvar skroz od Jezabele nadalje. Mislili su, ne moramo slušati tebe, imamo pastore. Zasigurno nisu morali, ali on je svejedno bio njihov pastor. Bio je Jezabelin pastor, ona nije željela, možda je imala drugačijega, ali on je bio poslan od Boga, razumijete? Bio je Bogom poslan pastor za nju, mrzile ga je, ali svejedno je bio pastor. Primijetite, i Ilija se ponizio i ostao s onim što je Bog rekao na takav način da se Bogu svidjelo uzeti taj duh Ilije te obećati poslati ga tri puta od tada pa nadalje. Razumijete? Amen. I on je to učinio. Amen. Sigurno jest, naravno, obećao je da će doći i došao je na Elizeja, njegovog nasljednika, zatim je došao na Ivana Krstitelja, a prema Malahiji 4 trebalo bi biti ovdje ponovno u posljednjem danu. Razumijete, Bog je volio taj duh koji je bio na tom jednostavnom neobrazovanom šumaru od tamo natrag negdje iz šume, i tako bio je toliko poslušan njegovoj riječi da je on mogao reći, Ilija učini ovo i Ilija bi to učinio, i Bog se sakrio unutra u tako jednostavnosti dok mu svi nisu rekli, taj stari čudak, ne želimo imati nikakve veze s njim i tako dalje. Ali jednog dana i ostario je, a glava mu je čelova i njegova i brada je visela dolje, sjeda, i ono malo kose je viselo preko njegovih ramena, njegove male stare mršave ruke i meso se objesilo na njima ovako, dolazeći dolje tim putem za Samariju i tim očima uprtim prema nebu i s iskrivljenim štapom u svojoj ruci. Nije baš ličio na nešto, ali je imao tako, kaže Gospod, za taj dan. Nije zamuckivao s time, nije mucao, nije rekao, dakle, veliki Jahabe, otišao je gore i rekao je, neće ni rosa pasti s neba dok je ja ne pozovem. Haleluja! Bog je poštovao njegovu jednostavnost. Dakle, vidite, dok je to bilo na jednostavan način i svi su bili, svi protiv njega, svatko je bio za njegovim vratom. Sva udruženja propovjednika i sve ostalo je bilo za njegovim vratom, tako je, pokušavajući ga se riješiti sveg ostaloga, ali u toj jednostavnosti, iako nisu imali suradnju u njegovim kampanjama i što god su imali, svi su mislili da je bio čudak. Bog je skrivao sebe, ali kada je došlo vrijeme da to sjeme koje je bilo posijano sazrije, Bog se očitovao slanjem vatre s neba i proždiranjem žrtve. Bog se skrivao u jednostavnosti, a potom ponovno otkriva. Razumijete? Sigurno, svidjelo se Bogu da to učini. Uvijek je činio tako. Da, Gospodine. Dakle, nalazimo da je on obećao te stvari. Problem je danas s mnogima od nas ljudi što želimo postati tako, znate, seminarski i denominacijski obrazovnog uma, da nas Bog ne može upotrijebiti. Bog čovjeku može dati priliku da učini nešto i dati mu službu. Prvo, on će udovoljavati onome što drugi govore, i prvo bit će sav zaokupljen velikom hrpom stvari, i tada Bog samo podigne svoje ruke s njega i ostavi ga samog. Razumijete li? Razumijete? I tada će on pokušati pronaći sebi drugog čovjeka, nekoga tko će to učiniti, razumijete? On mora pronaći nekoga tko će uzeti njegovu riječ i uzeti božansko otkrivenje i neće se pomaknuti od toga. Ostaće upravo ondje na toj riječi. Tako on to čini, uvijek je to tako činio. Stoga kada čovjek postane toliko obrazovan i pametan da pokuša postaviti svoje vlastito tumačenje, pa kako, kao što kažu, krštenje Duhom Svetim, kažu, o, pa to je bilo za neki drugi dan, ali ako oni ne, pa nije to bilo za neki drugi dan, ali ja ću vam reći, to ne dolazi baš kao što je bilo na dan pedesetnice. Primili smo Duha Svetog kada smo povjerovali i svakakve takve stvari, razumijete li, govoriti o krštenju u ime Isusa Krista, oni, pa gdje Biblija to naučava, tako oni kažu. Pa, ali seminari kažu i taj kaže, to je kompromis, razumijete, Bog ne može upotrijebiti takvu osobu. Razumijete, možda, može, možda dopusti da čovjek bude tako poražen diljem zemlje i da čovjeka istjeraju, ismiju, izruguju i sve ostalo slično tome, ali kada pravi obračun dođe, Bog ustaje i potvrđuje sebe upravo u istoj jednostavnosti. Izraste kao cvijet, sjeme izgleda kao da je s njim gotovo, on, ono umire i propada u zemlji, iskopate malo sjema i ono je trulo, izgleda kao otpad, ali od tamo dolazi život kako bi ponovno proizveo drugi cvijet, Bog u jednostavnosti. On čini istu stvar. Put prema gore i dolje uvijek, ponizite se, nemojte nikad reći, pa ja imam ovo i ono, nemate ništa, samo se sjetite, ako imate milost Božju, samo budite zahvalni za nju i budite ponizni, samo nastavite biti ponizni. Dakle, morat ću požuriti jer sat je, ne želim vas zadržati predugo jer vas ne želim izmoriti, razumijete? Imamo još mnogo vremena kroz ovaj tjedan. Dakle, i sada nalazimo da ljudi postanu tako pametni i obrazovani. Dakle, želim vam pokazati neke druge. Drugi odlaze tako daleko na drugu stranu, postaju fanatici pokušavajući biti religiozni. Dakle, znamo da imamo tu skupinu, razumijete? Odlaze u drugu krajnost. Tu se razlikujemo od skupine braće koja se ovdje nedavno odvojila od puta ispravno od svjetlosti i oni jednostavno nisu mogli vidjeti fenomen kako biva učinjen, a da sami sebe ne načine skupinom. Stoga su se okupili gore u Kanadi i načinili skupinu ljudi koja je namjeravala slati i načiniti apostole i proroke jedne od drugih i ostalo i tako. I to je potpuno propalo, razumijete, i uvijek će, razumijete, i postanu, oni smatraju to zato što su to ne čine, tako osuđuju druge stvari i ostalo, da odu u potpuno drugu krajnost. Vidite, postoji jedna strana koja je vrlo intelektualna, hladna i ravnodušna, oni negiraju sve tamo, a drugi krenu u drugu krajnost radikalne skupine emocija i poruču riječ. Ali prava istinska crkva ostaje točno na sredini puta. Dakle, ako primijetite, to je imati biblijsko znanje o onome što je Bog rekao i to je dovoljno duhovno da bi zagrijalo njegovo srce i to je samo put. Izaija je rekao da će to biti tako, rekao je, bit će povišena cesta i blagoslovljeni sveti, dragocjeni prijatelji iz Nazarenske crkve, moćni mali pokret kojeg je Bog pokrenuo, ali što su oni postigli? Kada je Bog počeo govoriti u jezicima u crkvi, oni su bili tako religiozni i toliko samo uštirkani da su to nazvali đavlom. Vidite što se dogodilo s njima. Razumijete li? I razumijete? Oni svetiji od tebe su i tako nalazimo da sve ove stvari idu u sjeme i odmah umiru. Razumijete? A druga strana, dakle jedna strana postaje fanatična, druga strana postaje hladna i uštirkana. Sada Izaija je rekao, bit će povišena cesta. I Nazareni i mnogi od starih ljudi i svetosti znali su reći, blagoslovljena stara povišena cesta, slava Bogu, hodamo starom povišenom cestom. Ali sjetite se, to nije bilo točno ono što je on rekao. On je rekao, bit će povišena cesta i je veznik i put. I ona neće biti nazvana povišenom svetosti, nego putem svetosti. Dakle, povišena cesta svetosti, ljudi pokušavaju načiniti sebe svetima. I kada to čine, to je baš kao što sam ranije rekao, to je poput, bilo bi to kao da škanjac pokušava staviti goluplje perje na sebe i kako bi s njim postao golub, dok je njegova priroda i dalje škanjac. Razumijete? Vidite, to je, bilo bi to kao da vrana pokušava staviti golublje perje ili paunovo, te kaže, vidite, ja sam lijepa ptica, vidite, to je nešto proizvedeno. Ali paun ne mora brinuti hoće li imati paunovo perje ili ne. Golub ne mora brinuti hoće li imati golublje perje ili ne. Dokle god je njegova priroda golub, on će imati golublje perje. I vidite, ljudi svetosti počnu govoriti, žena mora nositi dugu kosu i duge rukave i sve te stvari, duge suknje, te ne nositi nikako vjenčano prstenje, niti nakit, bilo koje vrste, vidite, to postaje samo pravedna svetost. Razumijete li? Razumijete, to je proizvedena svetost, ali istinska crkva živog Boga je to. Pogledajte što se dogodilo o denominaciji, dakle, svi imaju ošišanu kosu, kao pentakostalke i tako dalje, i gotovo sve nose prstenje i tako dalje. Pogledajte pentakostalce godinama unazad kako su ponavljali o tome, razumijete li, i mi, crkva, crkva je Kristovo tijelo, to je pojedinac među ostalim pojedincima koji je rođen u kraljevstvu Božijem, to dolazi iznutra prema van. Automatski se živi, vi ne pitate ovcu da donese vunu ili mislio sam da proizvede vunu. Ovca ne mora proizvoditi vunu, rekla bi sada, moj gospodar želi da imam nešto vune ovdje ove godine, moram poraditi na tome. Ne, jedinu stvar koju mora učiniti je samo da ostane ovca, tako je, vuna će automatski, ona će donositi će jer... I od nas se ne traži da proizvodimo plodove, trebali bismo donositi plod, razumijete? Rađati plodove. Razumijete? Trebali bismo rađati plodove i dokle god ste Božja voćka s Božjom riječi, Božja riječ će se potvrditi, rađat će plod dokle god je riječ unutra. Isus je rekao, ako ostanete u meni i moja riječ u vama, tražite što god hoćete i bit će vam. Razumijete li to? Vi to ne proizvodite. Sami ne dolazite do toga, to je jednostavno doista ondje i ide dalje i dalje. Dakle, idemo samo, požurimo sada u preostalih nekoliko minuta i ondje ćemo završiti. Dakle, sada drugi idu toliko daleko da postanu fanatici. Dakle, idu u drugu krajnost i misle samo zato što skaču gore i dolje ili imaju nekakvo uzbuđenje ili emociju, govore u jezicima ili iznesu proroštvo koje se ispostavilo da je točno ili tako nešto, oni misle da je to. Da, oni su to dobili, ali to nije to. Isus je rekao, mnogi će doći u onaj dan i reće, gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime mnoga djela činili, zloduhe izgonili. On kaže, idite od mene, nikad vas nisam poznavao, razumijete, to nije to, prijatelji. Istog razloga, dokaz jezika, vjerujem u govorenje jezicima, ali ne prihvaćam da je to jedini dokaz Duha Svetoga. Ne, gospodine, plod Duha je dokaz, razumijete i sada? Vidite, istog razloga se razlikujemo od pokreta pentakostalne braće na taj način što oni kažu, ako čovjek govori u jezicima, on ima Duha Svetog. Ne slažem se, to nije znak da ima Duha Svetoga, razumijete? Čuo sam đavole kako govore u jezicima, koliko god su brzo mogli, pili krv iz ljudske lubanje i dozivali đavla. Vidio sam Indijance kako uzimaju zmije, te ih omotavaju u kišnom plesu tamo vani u Arizoni, podignu svoje ruke ovako i trče odmah naokolo, vrači izađe probadajući se i spusti olovku i ona piše u nepoznatim jezicima i daje tumačenje, tako, razumijete li? Stoga nemojte to mi to govoriti. Ne, prestat sam zato, razumijete, stoga plod Duha, Isus je rekao, po njihovim plodovima, ne jezicima ili emocijima, nego po plodovima ćete ih prepoznati, stoga to je plod Duha, to je Bog koji se otkriva u poniznosti, ljubkosti, svaki dan je isto nešto je u čovjeku koji ostaje točno s riječju, svaki put kad vidi riječ on je potvrdi same, bez obzira što drugi ljudi kažu, to je, on je vjeruje, razumijete li, u redu, razumijete li, ali mi idemo dovoljno daleko nego da počivamo na fanatičnom i Sotona dolazi među ljude, to je Sotonin posao i on je dobar poduzetnik i on dolazi među ljude kako bi ih naveo da misle da imaju nešto baš što je zato jer mogu skakati gore dolje, a potom mrze svakog susjeda, ne razumijete, reći stvari i govoriti u jezicima jednostavno je predivno i takve stvari. I sjetite se, vi možete govoriti u istinskim jezicima Duha Svetog, a da još nemate Duha Svetog, Biblija tako kaže da jezicima ljudskim i anđelskim govorima ljubavi nemam ništa, ni ne koristi. Postao kao mjer što zveči i cimbal što ječi 1. Korinćanima 13. Razumijete? Stoga nemojte, ne činite to, razumijete? Metodisti su rekli kada smo klicali imali smo to, ali nisu. Nazareni su rekli da su to imali kada su sve to živjeli, ali nisu. Pentakostalci su rekli govorimo u jezicima, imamo to, ali nisu imali. Razumijete li? Razumijete? Bog otkriva sebe, ne uzbuđenjima. Ne, to je, uzbuđenja su ipak u tome. Vidite li poziciju? On to jednostavno donosi tako ponizno da svatko može vidjeti, ali ne. Ako ne pokušavate staviti, ubaciti svoj vlastiti um u to, razumijete? Ili svoje vlastite misli? To je Bog, dakle. I tada oni postanu hrpa fanatika, dakle, ovdje su hladni i formalni na ovoj strani, ovdje su fanatici i na drugoj strani, a ovdje ide nevjesta baš pravo kroz sve to pozivajući s obje strane. To je upravo Bog koji potvrđuje to dok nastavlja svoju riječ Dakle, moram preskočiti nešto od ovoga jer imam previše ovdje i ja imam, moje vrijeme je isteklo, požurit ću sada što brže mogu. Iz Edena je to došlo cijelim putem od Edena, bilo je prorokovano da je imao doći Mesija. Dakle, preskočit ću nekoliko svojih citata pisma koje imam zapisane ovdje i bilješke, samo da završim poruku na vrijeme ukoliko budem mogao. Bog se skriva u jednostavnosti. Dakle, govorit ću brzo, ali ipak ja želim da uhvatite ovo, razumijete? Od Edena bilo je prorokovano da će doći Mesija, pretkazano je kako će on, kakva će on osoba biti. Mogli bismo se zadržati dugo vremena, znate Bibliju, što će on biti, kakva osoba će biti. Mojsije je rekao, Gospod, Bog tvoj, podići će vam proroka kao što sam ja. Oni su znali da je taj Mesija trebao biti prorok, tip službe koju bi imao sa sobom. Svi proroci su govorili o tome što će on učiniti. Govorili su o tome u simbolima i to je prešlo pravo povrh njihovih glava i pravo ispod ostalih. Razumijete? Razumijete, otišlo ispod jednih i preko drugih. Razumijete, u vrijeme kada je on došao na scenu vremena, ljudi kojima je bio poslan imali su svoje vlastito tumačenje o tome što bi on trebao biti u njihovom vlastitom zamišljenom tumačenju. Biblija se nikad nije promijenila. Biblija je uvijek ista. Iz tog razloga kažem da pismo kaže i ja ostajem s tim. Biblija nije stvar samovoljnog tumačenja. Stoga metodisti, baptisti, pentakostalci, nemojte pokušavati stavljati svoje tumačenje na to govoreći to ne znači to, znači ovo, znači upravo ono što je rečeno. Baš točno. Netko je rekao, kako to može? Ne znam kako, nisam ja taj koji to kažem. Bog je taj koji se brine, on je taj koji je to rekao. Ja, razumijete. I on će se pobrinuti za svoje, ali ovaj Mesija je bio prorokovan. Proroci su baš točno govorili kako će on doći i što će činiti kada dođe, ali njihovo vlastito samovoljno tumačenje toga među ljudima. I kada je on došao, bio je na tako jednostavan način u jednostavnosti da se cijela crkvena skupina spotakla o tom. Je to točno? Ondje ti ljudi koji su bili učeni, čovjek ne bi mogao biti učitelj. Svećenik, ako nije rođen u određenoj lozi od Levija, i samo razmislite, njegov pradjed je bio svećenik, postavljen ravno u toj riječi u hramu dan i noć poput katoličkog svećenika ili propovjednika, koji je nasljednik propovjednik iz generacije određenih crkava itd. Moj pradjed bio je metodistički biskup, moj pradjed je bio biskup i tako dalje, razumijete? I sve to živjelo je upravo u riječi, ali oni su načinili svoj vlastiti način toga i njihova djeca su to prihvatila onako kako su očevi to učinili, dok ih očevi naučavanjem nisu odvratili od pravog puta i naučavali su takvu načinili su takvu organizaciju od toga da kada je duh pokušao pokazati istinu, nisu je mogli primiti. A to je ista stvar i danas. Ne želim biti grub, ali to je točno ista je stvar danas. Oni čine to tako komplicirano i nekim drugim načinom naučavaju da su oni, baš kao što je bilo rečeno, Bog nema unučada. Znate li to? Bog ima sinove i ima kćeri, ali nema unuke i unuke. Svaki čovjek mora platiti istu cijenu i doći istim putem kao što je to vaš otac učinio. Tako morate i vi. Dakle, on je bio tako jednostavan kada je taj Mesija, 4000 godina svaki prorok je govorio o njemu, David je pjevao o njemu i sve do kraja. I kada je on došao, ljudi su imali izgrađene svoje vlastite ideje o tome što on mora učiniti, kako će to činiti, kako je to bilo objašnjeno. Nacrtano na kartama i sve da kad je on došao na kraj zaista jednostavan način, to je jednostavno uništilo njegovu teologiju, razumijete? Oni to nisu znali, vidite, on je došao u skladu s riječi. Dakle, vjerujete da je Bog govorio po prorocima da će taj Mesija doći na određen način? Šteta što nemamo još otprilike sad vremena da bismo mogli proći onu da te objasniti kako je to bilo, razumijete? Iako svi mi znamo kako je to bilo većina nas, kako je Bog rekao da će doći i kako ti Betleheme judejski nipošto nisi najmanji i skroz ondje dolje i kako će on činiti i što će učiniti, razumijete? Ali ipak on je bio tako jednostavan da su ti veliki naučnici to tako zamrsili i da su to propustili. No znate da Isus nije došao u suprotnosti s riječju, došao je po riječi, ali suprotno njihovom tumačenju, razumijete? Naučavao je stvari koje su bile protiv njihovog crkvenog učenja o njemu. Dakle, rekli su, sada na primjer, kada Mesija dođe, sigurno će doći gore u hram i reći Kajfa ili tko drugi je veliki, kogod da je drugi veliki svećenik, stigao sam, doći će s pozdravom 10 milijuna anđela, taj Bog će reći u redu momci, tamo dolje u istinu ste silna crkva, moj ste narod, okrenut ću polugo ovdje i spustit nebeska predvorja, šaljeva Mesiju ovog jutra, spustit ću ih upravo ovdje vani u dvorište i svi ljudi se osvrću i kažu doktor taj, 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 doktor i taj, svi možete stajati naprijed kako bi ga prvi pozdravili, razumijete? Možda je to nešto slično kako misle i danas, dakle znam da je to malo, zvuči malo nepromišljeno, ali ja ne pokušavam iznijeti poantu i ovdje je. Tako će to biti i ako ne dođe tako, to nije ispravno, to je antikrist. Ako ne dođe baš tako, to je antikrist, razumijete, tako to neće biti. I iz toga ondje bit će, zatim sljedeća stvar koja silazi, bit će oko 10 milijuna anđela koji pozdravljaju sa svojim orkestrima i oni će se spustiti tamo vani u dvorište gdje je Solomon sagradio hram i skroz gore i dolje posvuda na tom svetom mjestu gdje su sveti i mudraci umrli i tako dalje. Da, Isus je rekao, licmjeri, sinovi đavola, rekao je, kitite grobove prorocima, vaši oci su ih stavili unutra, tako je, razumijete, koliko je pravednika i proroka bilo poslano vama, i ipak ste pogubili svakog od njih, razumijete, ali koga bi on onda nazvao pravednim, one koji su nazvali fanaticima i čudacima, da, tamo su mislili da će tako doći, ali kada je on došao u štali, rođen od djevice sa samo običnim tesarom, kao očuhom i malom nepoznatom djevojkom, vidite, nije kćer velikog svećenika ili koga god, On je došao po maloj dami koja je živjela dolje u malom, starom, beznačajnom naselju nazvanom Nazaret. I samo običan udovac, njegova žena je bila mrtva, iako je nekoliko djece, imao je nekoliko djece, Josip i ona, oni su bili zaručeni, tada je on došao s lošom reputacijom od početka, rekli su da je bio vanbračno rođen. Ovo preteško je to pogodilo njihovu uglađenost, razumijete? Njihova obrazovna etika to nije mogla progutati, njihova tumačenja, pisma nisu ništa znala o tom, ali ipak je to bilo tako, kaže Gospod. O, zadrhti misleći na to i vidjeti istu stvar kako se opet ponavlja. Bog se ne može promijeniti. Već je 12, ali... Hoću li stati ili samo nastaviti, mislim ako možete sjediti samo još malo, razumijete. Dakle, sada ovdje je, postavljam nešto ovdje za nadolazeću poruku, razumijete, i pokušat ću vas što brže raspustiti, možda u sljedećih 10 ili 15 minuta ako budemo mogli. Bog vas blagoslovio. Primijetite, dakle, to je tako jednostavno da je to samo promašen cilj za njih, ali poguđen Božji cilj, razumijete? Poguđena riječ. Došao je upravo točno onako kako je rekao, ali oni, njihovo tumačenje toga je bilo pogrešno. Tumačenje izbavitelja u Mojsijevo vrijeme je bilo pogrešno. Tumačenje u vrijeme Noje je bilo pogrešno, razumijete li? Ali Bog dolazi u skladu sa svojom riječi. I onda je došao Isus i on je naučavao stvari koje su bile suprotne. Ako si ti Mesija, učini tako i tako, razumijete li? A ako si ti, siđi s križa i pokaži nam to sada, razumijete? Ali Bog ljudima nije klaun. Bog samo čini stvari koje su ugodne i ispravne. Mislili su da bi takav zasigurno morao doći velikim pozdravom anđela, ali on je došao u štali i njihovoj vlastitoj uglađenoj etici. Bilo je apsurdno za obično ljudsko biće da misli da svemogući Bog, veliki moćni Jahve koji je posjedovao zemlju i stvorio cijelu stvar, da ne bi mogao pribaviti bolje mjesto za svoje vlastito dijete da se rodi nego u nekoj kravljoj štali na hrpi đubra kako bi mogao ondje, razumijete? Što je to bilo? Bog u jednostavnosti. To je ono što ga je učinilo toliko velikim. Vidite, etika obrazovanja se ne može tako poniziti, razumijete? Ne može to podnijeti, ali Bog je tako velik da se ponizio do toga, čak ni odjećom nije odjenuo sebe, svoje vlastito dijete. Razmislite o tome. I svijet, nije bilo mjesta u svratištu i on je otišao u kravlju štalu, mali kutak nalik maloj špilji straga na obronku brda i ondje na slamnatoj postelji je došao Sin Boži. O, to je bila velika razlika od sastanka ondje gore i njegova majka je trebala postati majka. Ona je otkrila da je majka o mjesecima prije nego su uopće bili zaručeni ili vjenčani, razumijete? Trebala je postati majka. A ljudi su to vidjeli i znali da je to bilo tako, a Marija je u svom vlastitom srcu znala što se događa, a Josip nije razumio, ali anđeo Gospodin je došao k njemu noću rekavši: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer to nije ništa loše, već je od Duha Svetog. To je time bilo riješeno. Čovjek Josip s takvom povezanošću s Bogom da mu je Bog mogao progovoriti, ali danas imamo naše crkvene sa koje je tako umotane oko nas da nam ništa ne može progovoriti izvan crkvene skupine kojoj pripadamo. Ne želim postati grub ili radikalan, stoga ću samo pustiti upravo ondje. Primijetite, no vi razumijete što mislim, primijetite, štala je bila smiješna za njih. Uglađenima uopće nemamo ni zapis gdje je on ikada pohađao jedan dan škole, a ipak u dobi od 12 godina jednostavan dječak posramio je svećenike u hramu svojim naučavanjem. O, što je to bilo? Bog koji se skriva. Sada se osjećam poprilično religiozno. Bog se skriva u štali. Bog se skriva u malom djetetu. Razumijete? Pogledajte, ipak će nakon nekog vremena prikazati. Razumijete, morao je on, kada je on hodao ulicama, roditelji su bez sumnje govorili i rekli: ne igrajte se s tim djetetom, nemojte imati nikakve veze s njim. Njegova majka je samo obična prostitutka, razumijete, i otac i majka, dijete je rođeno prije nego su zaista bili u braku, trebala je postati majka, nemojte imati nikakve veze s tim. Što je Marija mislila? Ma no, sve u svemu, bez obzira što su vani mislili, ona je promišljala o tim svim stvarima, sakrili su to u svome srcu, znali su da ne bi mogli ništa reći protiv toga. Bog nekad govori svojim ljudima i kaže: šutite, ne govorite ništa o tome. Na mojim sastancima su bili ljudi koji su rekli: pa ako si Kristov sluga, ti znaš da se to događa ondje, zasigurno znam da se to događa, ali onda što ćete vi učiniti kad on kaže šuti, ne govori ništa o tome? Primio sam neke ljude neki dan, pokazao im na knjizi nešto što mi je rečeno godinama unazad i rekao je, pa nisam to mogao razumjeti, rekao sam: vidiš li tamo, evo, bilo je straga označeno datumom i sve ostalo kako se to dogodilo ondje natrag, a kada su mnogi ljudi vidjeli to ondje u knjizi, rekao sam: ispunit će se da će ovo učiniti na ovaj način i onaj način. I rekao je: pa zašto si rekao nešto o tome, jer je to moralo biti? Zašto nisi rekao nešto o tome? Pa jer je to moralo biti, tako razumijete. A Josip je znao bolje, znao je kome je to dijete pripadalo. Marija je znala kome je pripadalo. Isus je znao tko je bio njegov otac. Što je on rekao? Moram se baviti onime što je moga oca, ne tešući drva i praveći vrata, nego baviti se onime što je oca njegova. Amen, rekao je to svojoj majci. Ne misliš i razumijeti da sam ja, a da mi je vrijeme da se bavim onime što je oca mojega. Dakle, mislili su da je ovo malo poremećeno dijete. Svako nezakonito dijete je nekako čudno, u svakom slučaju neobično, i evo, razumijete? Ali Bog se skriva, poslušajte, Bog se skriva onome što je smatrano od svijeta kao prljavo, izopačeno i nezakonito. Pogledajte, Bog se skriva u truljenju mrtvog sjemena kako bi donio život. Razumijete, shvaćate li to? Bog se skriva u jednostavnoj maloj pralji ili običnom čovjeku s njegovim objedom pod rukom koji poljubi svoju ženu i djecu za rastanak te izađe ondje, a možda se skriva u tom čovjeku da bi učinili nešto o čemu nadbiskup ne bi znao ništa. Razumijete? Ne čujete ga kad da trubi i to najavljuje. On, Bog samo dobiva slavu, to je sve jednostavni, to čuju i sretni su, razumijete? Dakle, Bog se skriva u jednostavnosti djeteta, skrivao se u jednostavnosti obične obitelji. Bog, a crkveni i veliki ljudi, umni, genijalci i svi oni, Herodi i tako dalje toga dana, i Neroni i svi oni su to propustili. Bog se skriva u jednostavnosti. Ivan Krstitelj u Izaiji 40, mogli bismo to uzeti ako želite, Malahija 3, svi, pa da zabilježite to ako želite. Izaija 40, svi vi znate, govori o miru za, kao što je to, možda ja, možda bi bilo dobro da ja pročitao bi to upravo ovdje, ako imate toliko vremena, samo minuto, krenut ću ovdje u knjizi Izaije 40. poglavlje i pročitati ovdje i samo vidjeti što on, dakle, kaže o tome. Pogledajte ovdje, tješite, narod moj. Dakle, sjetite se da je to 720 godina, pogledajte predgovor ondje, razumijete, 720 godina prije nego što je on rođen, ovdje prorok govori o njemu, tješite narod moj, govori Gospod, tješite utješno Jeruzalemu i vičite mu da mu je ratovanje dovršeno, da mu je nepravednost oproštena, jer je od Gospodinove ruke primio dvostruko za sve svoje grijehe. Glas onoga koji viče u pustari, pripravite put Gospodinov, poravnajte u pustinji put Bogu našemu. Svaka dolina neka se povisi i neka se snizi, svaka gora i brežuljak, ono što je iskrivljeno neka se poravna, a neravno izgladi. Oh, haleluja, kakav čovjek je to trebao biti. Razumijete li? Sada okrenite sa mnom na Malahiju. Posljednja knjiga posljednjeg proroka u Starom Zavjetu. Dakle, i u Malahiji, poslušajte ovdje, Malahija to uzima baš na kraju vremena, tako da doista to ne zaborave. Malahija 3, treće poglavlje. Evo, poslaću vam svoga glasnika i on će put predamnom pripraviti i doći će iznenada u hram svoj Gospodin koga tražite. Sam glasnik saveza za kojim žudite, evo, dolazi i govori Gospodin nad vojskama. Razumijete? I dalje govori o Ivanu. Šaljem svog glasnika da put predamnom pripravi. Isus je govorio o tome u Mateju 11.10, rekao je, ako možete to primiti, to je onaj o kome je govoreno. Evo, ja šaljem glasnika svojega pred licem svojim, razumijete, tako je. Dakle, kako je sve ovo rečeno kada je to bilo za 700 godina, imao je doći preteča prije Mesije, ali kada je on došao na scenu u takvoj jednostavnosti, oni su ga propustili. Propustili su ga, sjetite se, on je bio sin svećenika. Pa pogledajte kako je to bilo apsurdno da on ne slijedi službu svoga oca. Vratiti se u sjemenište, ali njegov posao je bio previše važan. U 9. godini otišao je u pustoru i vratio se propovjedajući. Oni su to propustili, bio je tako jednostavan, prejednostavan za njihovo visoko uglađeno obrazovanje da bi takvom vjerovali. Mislili su, kada taj čovjek dođe i što sa sve će uzvisene sniziti, sve će nizine uzvisiti, sva neravna mjesta bit će izglađena. David je to vidio i rekao, bregovi su skakali poput malih jaganjaca, lišće i pljeskalo svojim rukama. Što, je li se to dogodilo? Kakav stari momak sa zalicima, bez ikakvog obrazovanja, s komadom ovčije kože omotanim oko sebe, došao je posrećujući iz judejske pustare, govoreći, pokajte se jer približilo se kraljevstvo nebesko i vi hrpo zmija, ne pomišljajte reći, ja pripadam određenoj organizaciji, Bog može od ovog kamenja podići djecu Abrahamovu. Oh, pa to nije on tamo. Znao je, to nije on, ali bio je, razumijete. On je raščišćavao put, razumijete, ondje su neravna mjesta bila izglađena, ondje su uzvisene bile snižene. Ne mislite da imate Abrahama za oca. Nemojte mi početi govoriti takvu stvar, jer Bog može od ovog kamenja podići djecu Abrahamovu. Uzvisine su bile snižene, o, to je to. Da, vidite li razliku? On je rekao da je to ono što će se dogoditi. I kada su došli, mislili su, oh, jednostavno su bili spremni da ga prime ako dođe u njihovu organizaciju, ali budući da je tako došao na takav jednostavan način, još u tumačenju pisma uzvisene su bile snižene. Nisu to željeli prihvatiti, ali bili su. Oh, on ih je obrijao. Skinuo je kožu ravno s njih. Rekao je, hrpo, zmija, otrovnica. Zmije u travi, kažem vam, sjekira je položena na korijen stabla i svako stablo koje ne donosi plodove sječe se u oganj baca. Ja ću vas u stvari krstiti vodom, ali onaj koji dolazi poslije mene moćnije od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem i vijeća je u njegovoj ruci. On će pročistiti gumna i od slame spaliti pljevu i uzeti žito u žitnicu. Amen. Tako su neravna mjesta bila izglađena, razumijete, ali ljudi to nisu razumjeli, no to je baš točno po riječi, baš točno na način kako je riječ rekla, tako jednostavno da su to propustili. Propustili su to vidjeti. nemojte vi biti tako slijepi. Stoga, slušajte, dakle, propustili su to. On je bio tako jednostavan za njihova obična vjerovanja o takvoj osobi da su to propustili. I još jedno. Što je to bilo? Bog, koji je riječ, skriva se u jednostavnosti, ne svećenik sa svojim okrenutim ovratnikom s inteligentnim obrazovanjem. Isus ih je pitao istu stvar. Rekao je, što ste izašli vidjeti? Kada su Ivanovi učenici došli, rekao je, što ste došli vidjeti? Jeste li došli vidjeti čovjeka obučenog u svećeničku opravu, znate, i mekanu odjeću? I rekao je, takvu vrstu propovjednika. Rekao je, jeste li došli to vidjeti? Rekao je, ne. Takvi ljube djecu i znate i sahranjuju mrtve, oni ne znaju ništa o dvosjeklom maču na bojnom polju, bili su ondje vani s nekakvim intelektualnim govorom u nekakvom kivanis klubu ili tako nešto, znate, i ondje su u uredu, ali kada tamo dođe vani do bitke s kojom se treba suočiti, oni ne znaju ništa o tome, razumijete, jer su u kraljevskim dvorima, zafrkavaju se s takvim slavnim osobama, ali tada je rekao, što ste došli vidjeti, jeste li došli vidjeti trsku koji vjetar njiše čovjeka koji bi mogao reći, netko bi mogao reći, znaš, ti pripadaš jedinovcima, ali ako pređeš ovdje u skupštine, reći ću ti što ću učiniti, mi ćemo to učiniti, vjerujem da ću to učiniti, trska koju njiše, ne, Ivan, ne, 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 ako ćeš doći i postati saduceja, ne farizej ili tako nešto ili drugo, niste vidjeli nekog ponjihanog vjetrom, ne Ivana, ne gospodine brate, ne njega, rekao je, ono što ste došli vidjeti, proroka, bio bi potreban prorok da to učini, razumijete, rekao je sada, to je bio dokaz proroka, razumijete, riječ Božja s njim, riječ dolazi proroku, razumijete, rekao je, što ste došli vidjeti, proroka, rekao je, da, tako je, ali kažem vam i više nego proroka, jer je to bio, znao je, zašto je on bio više nego li prorok, bio je glasnik saveza. Bio je glasnik saveza koji je premostio put između zakona i milosti, bio je kamen temeljac unutra o kojem je govoreno, rekao je, ako možete to primiti, ovo je onaj o kome je prorok govorio, evo Malahija 3, poslat ću vam svog glasnika pred licem svojim, razumijete, i on će put predamnom pripraviti, razumijete, ovo bio je tako jednostavan, Bog se ponovno skriva u jednostavnosti onda i gledajte što je učinio, propovjedao je tako silno Kristov dolazak, on ima vijaču u svojoj ruci, on pročišćava svoj put, mislim, pročistit će svoja gumna, pokupit će otpad i pomest ga i ondje ispaliti, tako je, skupit će žito i donijeti ga u žitnicu, vidite, bio je inspiriran, ali kada je Isus došao, očekivali su i svi oni apostoli, znate, očekivali su da dođe nešto veliko, on dolazi, to je sve, o, bit će silan, izbacit će te Rimljane s lica zemlje, on natjerat će te Grke da odu ovuda i Rimljane tuda kada dođe. Kada je on došao, mali ponizni momak kojeg su odguravali s jedne strane na drugu, što je to bilo? Bog koji se skriva u jednostavnosti. Oho. Potom je stao na svršetku svoje poruke i rekao, kome može osuditi za grijeh? Što je sve Biblija rekla da ću učiniti? Ako ne učinim djelo svojega oca, onda me osudite. Ali što je pismo reklo da učinim, a da to nisam učinio? Grijeh je nevjera, znate. Tko me može optužiti? Ako ja prstom Božijim izgonim zle duhove, onda mi pokažete po kojem vi izgonite. Jednostavnost. Čak je samog sebe predao smrti. Ali ovo, u to uskršnje jutro. Haleluja, ondje je pročistio gumno, dobro je iščistio otpad, brate, da, doista, i žito je bilo zapečećeno u žitnici, leželo je ondje u zemlji s vječnim životom koji počiva tamo, iščekujući taj veliki dan u kojem ćemo govoriti o dolasku Gospoda, kada će taj život se vratiti u život, a mi ćemo ustati u tom uskrsnuću, biti uzeti s njim u zraku i biti skupljeni u žitnicu, a otpad će biti spaljen ondje, ljuska koja je omotana te je pokušala povući na ovu stranu ili onu stranu, bit će spaljena neugasivim ognjem. Amen, on nije li on predivan? Propustili su ga Boga u jednostavnosti. Zašto? Pa on nikada nije ni propovjedao crkvenim izrazima, nikada nije propovjedao poput propovjednika. Razumio? Razumijete, propovjedao je kao, koristio je izraze o Božjoj jednostavnosti i izraze kao sjekira je položeno, izraze stablo, izraze zmije, ne kao neki učitelj semeništa među klerom toga dana kao doktor teologije, doktor taj i taj, nije to koristio, propovjedao je kao šumar tamo negdje bani, govorio je o sjekirama i stablima i zmijama i takvim stvarima i žitu i žitnicama i tako sve. Danas bi bio smatran, pretpostavljam, uličnim propovjednikom. Mislim da je bio nazvan propovjednik na panju u tom danu, stojeći na panju ondje dolje uz Jordan, Bogu jednostavnosti koji se skrivao od mudrosti svijeta. Sada pronađimo, Isus je rekao, hvalim te Oče što si to sakrio od mudrih svijeta, razotkrićeš malenima koji će naučiti. Razumijete? Bog se skriva u jednostavnosti u Kristu. Bog se skriva u jednostavnosti u Ivanu. Razumijete? Samo vidite, on je bio, samo razmislite o tome, Bog u jednostavnosti koji se skriva od mudrosti svijeta. Dakle, završit ćemo samo za minutu ili dvije, jer vas ne želim više zadržavati. Gledajte, zastanimo samo trenutak, nešto osobno, razmislimo o danu u kojem živimo. Da završimo ovo sada, razmislimo o danu u kojem živimo. Kada Bog dolazi dolje u malo, staro, skromno mjesto u kojem prebivamo, iscjeljujući bolesne, a bogati i bahati i visoko školovani, dane čudesa su prošli, ne postoji takva stvar kao božansko iscjeljenje. Sjećate li se poruke koju sam propovjedao upravo na ovom ovdje komadu zemlje jutra kada sam otišao o Davidu i Golijatu? Rekli ste, kako ćeš sresti obrazovani svijet tamo vani, brate Branhame, sa svim tim? Rekao sam, ne mogu ništa učiniti u vezi s tim, kako ću ga sresti. Bog je rekao da idem, razumijete, to je sve, razumijete, to je njegova riječ, on je to obećao, došao je čas. Kada je taj anđeo kojeg vidite na toj slici iznad sišao, on je dolje na rijeci toga dana, ovog nadolazećeg mjeseca lipnja prije 30 godina ili 33 godine radije, ovog nadolazećeg mjeseca lipnja, i rekao, kao što je Ivan Krstitelj bio poslan ispred 5000 ljudi ili više, došao je čas kada će tvoja poruka se proširiti svijetu. Sjećate se kritika, ako je netko bio ondje, mislim da bi se Roy Slaughter ili neki od njih koji sjede ovdje mogli sjetiti dana, ili netko, gospođa Spencer ili kogod bi bio, neki od starih ovdje koji bi znali, razumijete, i George Wright ili neki od njih, razumijete, koji to znaju kako je to bilo, no nije li to učinjeno? Da, jest. I onda usred kada su to odbacili i rekli, to je samo mentalno iseljenje, i Bog se okrenuo, rekao natrag i poslao starog njemog tobolčara unutra i bio je iscijeljen silom Božije. Live, Wood i Banks, kada smo sjedili ondje dolje i znali da je Bog potvrdio istinu, kada je mala, stara, mrtva ribica ležila na vodi, a Duh Sveti je progovorio dan ranije da će im pokazati svoju slavu i učiniti nešto u pogledu toga. I ondje tog jutra, stojeći tamo, Duh Sveti je sišao u taj čamac i podigao sam se i govorio o toj ribi, a ona je ležala na vodi mrtva pola sata. Njene škrge i utroba izvučene iz njenih usta vratila se u život i otplivala. Jednako dobro kao bilo koja druga riba. Što je to? Bog koji se skriva u jednostavnosti. Bog može od ovog kamenja podići djecu Abrahamovu. Bog može ih cijeliti tobolčara ili ribu ili bilo što. Ako on iznosi svoju poruku i ljudi neće da je vjeruju, Bog može podići tobolčara da vjeruje. Haleluja! Bog može podići mrtvu ribu, može podići mrtvog tobolčara. Može učiniti što god želi. Kakav ukor ovoj generaciji. Kada se spotiču o toj prepiru oko toga i to, ti nisi ovo učinio i ono učinio, i Bog je poslao jednostavnu životinju unutra, razumijete? Kakav ukor, što je to bilo Bog u jednostavnosti, razumijete? Pokazuje da je velik. Korite ljude iz ove generacije za njihovu nevjeru. Dakle, oni sada misle, kao što su oduvijek razmišljali, to mora biti učinjeno na njihov vlastiti način. Dakle, ako postoji takva stvar kao božansko iseljenje, kao što mi je rekao jedan katolik, taj momak neku večer rekao mi je o tome, znate za to, rekao je da je taj Iris kojeg sam otišao vidjeti ondje u Houstonu u vezi njegovog dječaka, rekao je pa sada ako je to bio dar od Boga, to bi moralo doći u katoličku crkvu, razumijete? Razumijete, da, metodisti su mislili da bi to moralo doći u njihovu crkvu, a pentakostalci su mislili da bi to moralo doći u njihovu crkvu, ali nije došlo niti u jednu od njih, a došlo je u sili uskrsnuća Isusa Krista koji se očitovao. Tako je, zasigurno on to čini. Da, samo promatrajte to, ne dopustite da vas to mimoiđe, čuvajte to u svom srcu i ne zaboravite, razmišljajte o tome tamo. Moralo je doći na njihov vlastiti način, od njihove vlastite denominacije, iako ne čini tako, to nije on, razumijete, to je samo psihologija ili je đavo, to nije Bog, jer da je to bio Bog, morao bi doći na njihov vlastiti način, razumijete, način na koji imamo to protumačeno, to je način na koji je Isus morao doći farizejima, moralo je biti tako, razumijete, ako je Bog namjerao poslati Mesiju, oni su imali sve to protumačeno, baš kako on mora doći, a budući da je došao drugačije, onda to nije bio Mesija, on je bio nešto nezakonito, bio je Belzebub, ali bio je to Bog koji se skriva u jednostavnosti. Preteča mora biti određeni obrazovani čovjek koji ondje, pa nesumnjivo svaki dan, svake godine kad su odredili svoje propovjednike te ih stavili vani kao misionare, kada bi obratili i doveli, svatko je mislio ovaj će biti taj preteča koji dolazi, ali Bog ga je podigao iz pustare gdje uopće nije ni bilo sjemeništa. Razumijete i takve stvari, razumijete? Bog se skriva u poniznosti i u jednostavnosti. Ali sada pričekajte, u završetku kažem vam ovo. No odbaciti Božju jednostavnu poruku, odbaciti je Božji jednostavan put, znači biti vječno uništen. Dakle, toliko govorimo kako je to jednostavno, a ljudi misle pa smiju se na to i pregaze to i ophode se prema tome na koji god način žele, ali to je vječna odvojenost od Boga. Oni koji su pomrli u danima Noe i nisu poslušali njegovu poruku, propali su. I Isus je otišao i propovjedao im u okovima tame za njihove smrti prije nego je uskrsnuo i otišao je u pakao i propovjedao duhovima u tamnici koji se nisu pokajali u vrijeme strpljivosti u dane Noine dok je jednostavna Božja poruka bila propovjedana po jednostavnom čovjeku. Otišao je i rekao je Noaj propovjedao da ću biti ovdje i evo me. Tako je, razumijete? Oni koji su propustili poslušati poruku proroka toga, proroka Mojsija, ondje vani u pustari koji je primio od Boga ispravno potvrđenu od ognjenog stupa te bili izvedeni u pustaru i onda su pokušali podignuti i načiniti organizaciju od toga, propali su i pomrli u pustari. Svi od njih osim dva čovjeka, Jošue i Kaleba, i tamo farizeji su bili toliko slijepi da nisu mogli to vidjeti. Stoga su se osvrnuli i rekli, oci naši jeli su manu u pustari, a Isus je odgovorio i svi su oni pomrli. Vidjeli su slavu Božju, hodali su u svjetlu ognjenog stupa, hodali su u prisutnosti njegove sile, prolazili su mjestima koja je za njih načinio Duh Sveti da prođu, jeli su manu koja je pala s neba koju je Bog priskrbio i izgubili se te otišli u pakao. Svi oni su pomrli i ako se uzme ta riječ, to je vječna odvojenost od Božje prisutnosti. Svi su oni pomrli, razumijete? Svatko tko je odbacio Isusa je propao. Razumijete li što mislim? Odbaciti tu jednostavnost Božju, jednostavno to nije nešto, kažete, pa pogriješio sam, ne činite to na taj način. Bog to tako ne prima. Vi vječno propadate. Bilo bi bolje da razmislimo o nečemu. Najbolje, dakle to mora biti ispravno identificirano od Boga, razumijete? Onda ako jest, to je njegova riječ, razumijete? O, poput onih koji su odbacili Mojsija, odbacili Iliju, odbacili Ivana, odbacili Isusa u svojim danima. Evo, dopustite mi da vam kažem samo malešnu stvar i onda se nadam da previše ne vrijeđam. No, pogledajte, neki dan sam bio pozvan u Houstonu, Texas, da pokušam zadobiti pomilovanje. Okupio sam neke ljude da propovjedam poruku kako bi pridobio ljude tamo da potpišu pomilovanje za ovog mladog momka i mladu djevojku. Znate, koji su upali u tu nevolju, pretpostavljam da ste čitali o tome u novinama i to je bio posinak gospodina Ayresa. Gospodin Ayres je taj koji je fotografirao sliku anđela gospodnje koju vidite upravo ovdje, rimokatolika, njegova supruga je bila židovka i on je oženio tu židovsku djevojku. Oni ne bi razgovarali međusobno o religiji i tako dalje i Ted Kipperman, koji je također bio s njim u poslu, imao je Douglas Studio i kada je on došao tamo gdje je gospodin Best, doktor Best iz Baptističke crkve, držao šaku ispred nosa brata Basworta i tresao njome i govorio, sada fotografiraj mene dok to činim, rekao je, skinut ću kožu tome starcu i obisnut ću je u svoju radnu sobu kao spomena božansko iseljenje. I prije nego sam otišao u Houston, u Texas, gospodin Bog mi je rekao da odem tamo i bio sam ondje u ime gospodina. I svi znate debatu i ostalo što je slijedilo i pročitali ste to u knjigama i tako dalje i tamo je to bilo i te večeri. Pokušao sam samo hoditi ponizno, pa rekli su, oni su hrpa neznalica. Doktor Best je rekao, nisu ništa nego hrpa neznalica. Rekao je, nema takvih ljudi koji vjeruju u božansko isciljenje i takve stvari. To je hrpa smeća, ne znaju da je to bio Bog u jednostavnosti. Pa rekao je, taj čovjek nema ni srednjoškolsko obrazovanje, bio je uglađen sa svim akademskim titulama kojima je mogao biti, da je mislio da bi i onako mogao potisnuti brata Bosworta, ali kada je došlo do riječi nije imao ni desetinu odgovora u odnosu na njega. Razumijete, brat Bosworth je znao što je... gdje je stajao, mnogi od njegovih ljudi koji sjede upravo ovdje bili su na toj debati i ondje je on bio i svaki put kada se istresao na nas kao da smo hrpa neznalica, rekao je, pristojni, neracionalni ljudi ni ne vjeruju u tu. Brat Bosworth je rekao, samo trenutak, rekao je, koliko ljudi u ovom gradu od oko 30.000 koji su sjedili ovako te večeri među nama, koliko ljudi iz ovog grada ovdje koji odlaze na ove velike krasne baptističke crkve može potvrditi liječničkim iskazom da su bili iscijeljeni silom Božijom od kako je brat Branham u ovom gradu, ustanite. I 300 je ustalo, rekao je, što s tim? On je to, ondje je to bilo, Bog se skrivao u jednostavnosti. Tada je on rekao, brate, rekao je, dovedite božanskog iscelitelja, neka vidim kako hipnotizira nekoga, onda ih, da ih pogledam za godinu dana od danas. I Ted Kip i Iris tamo, isti onaj koji je fotografirao sliku, rekao je, gospodin Braham nije ništa nego hipnotizer. Vidio sam ženu koja je imala gušavost na svom vratu ovako i rekao je da je hipnotizirao tu ženu. Sljedeći dan sam razgovarao s njom i nije imala nikakvu gušavost, rekao je, čovjek ju je hipnotizirao i o, baš me je ismijavao, rekao sam da, je, da bih trebao biti istinan iz grada i da bi on trebao biti taj koji će to učiniti, razumijete, i to je sve velikim natpisima na naslovnoj stranici u novinama Houston Chronicle. Nisam rekao ni jednu riječ, bio sam ondje kako bih učinio posao oca mojega i to je bilo sve, stavio sam s riječu, poslao me ondje i to je bilo njegov, to je bio njegov posao. Te večeri kada sam otišao ondje dolje i rekao sam ja nisam božanski iscjelitelj, ja nisam, ako itko to kaže, rekao sam u krivu i rekao sam ne želim da me nazivaju božanskim iscjeliteljem, rekao sam ako je doktor Best ovdje propovjeda spasenje, pa onda on ne bi želio da bude nazvan božanskim spasiteljem i rekao je, dakle ja propovjedam božansko iscjeljenje i ne želim da me nazivaju božanskim iscjeliteljem, a i on kaže da nije božanski spasitelj, zasigurno nije, niti sam ja božanski iscjelitelj, nego njegovim ranama mi smo iscjeljeni, ja ukazujem na to. Razumijete? I tako, on je besmislen, znate, hodao je uokolo, rekao sam, ali ako prisutnost i ovaj dar Boži, ovaj anđel gospodin, ako je to u pitanju, to može biti dokazano. I otprilike tada ovdje se spustila kovitlajući se na mene, rekao sam, nema potrebe da govorim sada, on je već govorio za mene i izašao sam. I otišao sam i u Houston, taj veliki grad, jedan od najljepših gradova koji postoji igdje u zemlji. Kada sam otišao tamo, neki dan, bila je to sramota pogledati taj grad. Ulice su bile prljave, šankerska mjesta, pravo dolje avenijom Texas i ušao sam u hotel Rice gdje su filmske zvijezde nekad odsjedale i sišao sam dolje u taj podrum, taj restoran na strop je otpadao zbuka na podu i prljaština je čistoće iz brka među propovjednicima, kakva nikad nije bila ili sam je ikada čuo u svom životu. Zašto odbaciti svjetlo je hodati u tami i tamo sjede njihova djeca u smrtnoj svađi, točno Bog je došao dolje kada je jednostavnost bila prikazana i odbačena, tada se Bog pokazao jednostavnosti i ondje su fotografirali tu sliku koja je obišla svijet. Čak su i znanstvenici rekli da je to jedino nadnaravno biće koje je ikada fotografirano u cijeloj povijesti svijeta i visi u Washingtonu u dvorani umjetnosti i religije. Razumijete? Eto je, jednostavnost očitovana tada. Razumijete li? Razumijete? Bog se skrivao u jednostavnosti, potom se očituje. Razumijete? Dakle, on se skrio u Kristovoj smrti, ali očitovao se u uskrsnući i tako dalje. Možete samo mi, nema kraja tome, samo nastaviti govoreći, no eto vam odbiti i reći da postoji sunčeva svjetlost i otići u podrum i zatvoriti oči od svijeta. Tako je. I zapamtite, jedini način na koji možete biti u krivu je da najprije odbacite ispravno.
I odbijete otvoriti svoje oči, živjet ćete u tami. Razumijete, ako jednostavno odbijete gledati, kako ćete vidjeti? Razumijete, promatrajte jednostavne stvari, to su male stvari koje ostavljate nedovršene, ne velike stvari koje pokušavate učiniti. Onda pogledajte ovdje, dopustite mi da vam kažem, u Malahiji, u Mateju 11.10, on je rekao, ako možete to primiti, to je onaj, razumijete, to je onaj koji je bio poslan ispred mene. To je bila jednostavnost. Jednog dana su ga pitali i rekli su, zašto onda pismoznanci govore da on je rekao, sin čovječe ide gore u Jeruzalem, bit će predan u ruke griješnika i oni će ubiti sina čovječijeg, umrijet će i trećeg dana će uskrsnuti. Rekao je, nikome ne govorite to viđenje tamo gore. I učenici, dakle razmislite o tome, učenici koji su hodali s Ivanom, razgovarali s Ivanom, jeli s njim, opustali, sjedili na obali i rekli su, zašto učitelji kažu da najprije mora doći Ilija? Kažeš da ideš gore na raspeće, te ćeš uskrsnuti i Mesija se i preuzmi prijestolje. Zašto pismoznanci, cijelo naše pismo ovdje govori, pismo jasno govori da prije nego Krist dođe, da će najprije doći Ilija. Razumijete? On je odgovorio, on je već došao. A vi to niste znali. Dakle, tko je to bio? Učenici. Sada ću ovdje samo malo povrijediti, ali to mi nije namjera. Razumijete, u sljedećih nekoliko minuta, razumijete, samo minut ili dva, ali tako ćete to sigurno razumjeti. Možete li me čuti? Pogledajte, zašto ti ljudi koji su hodali s Kristom, zašto pismo kaže da najprije mora doći Ilija, a bili su Ivanovi vlastiti obraćenici i nisu ga čak ni prepoznali. Zašto pismo kaže, učitelji, Možete li vidjeti što mislim? Zašto pismo kaže da najprije mora doći Ilija? Učenici koji su hodali s njim, zašto pismo kaže da najprije on mora doći prije ovih stvari i sve obnoviti? On je to učinio za šaku ljudi i to je sve što je bilo ondje. Razumijete? To su svi koji su trebali to primiti, bili su to oni koji su bili određeni da to vide. Isus je rekao, on je već došao, vi to niste znali. No učinio je upravo ono što je pismo reklo da će učiniti. Obnovio ih je. Sve vas koji su me primili i vjerovali u mene, učinio je točno što je pismo reklo da će učiniti. I oni su mu učinili što je pismo i reklo da će učiniti. On je već došao i vi to niste prepoznali. Jeste li spremni? Želim vas malo uzdrmati. Uznesenje će biti na isti način. Biće tako jednostavno, bez sumnje da će biti slično, da će uznesenje doći jednog od ovih dana i nitko neće znati ništa o tome. Dakle, nemojte ustati, već proučite to na minutu. Doista završavamo. Uznesenje će doći na takav jednostavan način da će se sud spustiti i oni će vidjeti sina čovječijeg koji će reći, nismo li mi trebali imati tako i tako i nije li nam Ilija trebao biti poslan i nije li trebalo biti uznesenje, Isus će reći, već se to dogodilo, a vi to niste znali. Bog, u jednostavnosti, razumijete, dakle, ovaj tjedan ćemo ući u jedno vrlo duboko naučavanje riječi. Primijetite sada, uznesenje će biti toliko malen broj odlazi u toj nevijesti. Neće to biti. Dakle, vidite kako su to učitelji zamislili, imaju dijagrame i pokazuju kako će 10 milijuna ljudi ići ovdje gore i sve metodisti, ako je to metodistički propovjednik, ako je pentakostan i svi pentakostalci, ili nikad to neće imati veze s tim. Biće to možda na jedan, da jedan napusti Jeffersonville, jednostavno se ispostavi da netko nedostaje, reći će, pa vi nikada... Ostali neće znati, jedan će napustiti Georgiju, razumijete, jedan će otići u Africi i recimo da će biti 500 ljudi živih koji će otići u prenošenju. Dakle, to nije crkveno tijelo, to je nevjesta. To nije crkva, to je nevjesta, razumijete? Crkva će doći gore s tisućama, ali to je u sljedećem uskrsnuću. Oni nisu oživjeli još period od 1000 godina, razumijete, ali u nevjesti, ako ovog istog trenutka 500 ljudi napusti zemlju, svijet ne bi znao ništa o tome. Isus je rekao, bit će u jednoj postelji, jednog ću uzeti, drugog ostaviti. To je u vrijeme noći, mogla bi biti dvojca u polju, a na drugoj strani zemlje, jednog ću uzeti, a drugog ostaviti. I kao što je bilo u Noine dane, tako će biti i za dolaska sina čovječije. Razmislite, sve će se odvijati uobičajeno, kako god to može biti, fanatična poruka će otići pravo nešto kao ovaj propovjednik je otišao negdje, nikad se nije vratio. Vjerovatno je otišao u lovu, u šumu, nikad se više nije vratio. I ovaj prijatelj je otišao negdje, znate li što se dogodilo? Vjerujem da je ta mlada djevojka, ona mora da su je zgrabili negdje, znate, netko ju je pokupio tu djevojku i silovao, vjerovatno je bacio u rijeku. Bila je nitko, polovica toga. 99 od svake, možemo reći da će jedan na svakih 100 milijuna iznad ikad znati išta o tome, razumijete, osim ako je netko upoznao. Recimo, djevojka je nestala, pa ne mogu shvatiti, nikad nije otišla tako, ne. I kada kažu da će se grobovi otvoriti, kako će se grobovi otvoriti kada nemam vremena da uđem u ono što sam htio, morat ću uzeti i ovo, samo da vam pokažem Božju jednostavnost. I taj kalci, kalijev, karbonat i sve ostalo kada sve to materijalno u vama čini samo jednu žlicu, tako je. I što će to učiniti? To se prekine natrag u duh i život. Bog samo izgovori i uznesenje će doći. Neće to izaći ondje i anđeli sići, iskopati grobove te izvaditi. Ovdje staro mrtvo tijelo. Što je to? Rođeno je u grijehu od početka, ali novo je načinjeno u svom obličju. Znate, razumijete? Ako imamo ovo, ponovno ćemo umrijeti, razumijete? Nitko neće reći, grobovi će se otvoriti, mrtvi će izaći, to može biti istina, ali ne otvaraju se na način na koji kažete da se otvaraju. Razumijete, tako je? Razumijete, neće biti tako, to će biti tajna, jer je on rekao da će doći poput lopova u noći. To nam je već rekao, uznesenje, potom će udariti sud, grijeh, počasti, bolesti i sve ostalo i ljudi će vapiti za smrću da ih uzme kada sud, Gospode, zašto je ovaj sud nad nama? Kad si rekao da će prvo biti uznesenje, on će reći, već je došlo i vi to niste znali. Bog se skriva u jednostavnosti. O, u redu. Sve to već se dogodilo i vi to niste znali. Zašto vjernici ne vjeruju jednostavnim znakovima njegova dolaska? Očekuju sve te stvari o kojima je govoreno po pismu i mjesec će zaći usred sunce, usred dana i bit će svakakvih stvari. O, ako bismo samo imali, imam zapisane bilješke o tome, razumijete, kada bih pokazao što su te stvari i svakako ćemo to imati u zlamanju ovih pečata ovog tjedna, razumijete li? Razumijete? Evo ga, upravo gdje je to već prošlo, a vi to niste znali. Razumijete, vidite, ako će nam anđeo gospodnji razlomiti te pečete, sjetite se, zapečat ćemo iz tih 7 tajanstvenih gromova, razumijete? Dakle, zašto ljudi ne mogu vjerovati jednostavnoj jednostavnosti ponizne skupine ljudi, razumijete, i glasu Božjih znakova. Zašto ne mogu to vjerovati? Baš kao što je uvijek bilo. Istinska riječ Božja je očitovana, ona je previše su pametni i previše obrazovani da bi vjerovali jednostavnom obliku pisane riječi. Žele tom pridodati svoje vlastito tumačenje, to ne znači ovo, to ne znači ono, razumijete? To doista znači to. Poslušajte, mogu li sad ovo brzo reći? Čak i vizije koje je Bog dao ovdje na ovom mjestu, tako su pogrešno shvaćene. Iz tog razloga na kasetama čujete da kažem, recite što to kaseta kaže, recite što vizija kaže. Dakle, ako ste posve budni, vidjet ćete nešto, razumijete? Nadam se da to ne moram držati u svojoj ruci kako bih vam pokazao. Razumijete? 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 Vi ste, to je ovdje, mi smo na kraju, da gospodine, pametni, obrazovani će to propustiti. Jednostavne vizije koje su otkrivene u takvoj jednostavnosti, da jednostavno prođu povrh glava ljudi. Razumijete? Budući da sam vidio viziju i rekao sam vam, sve o dolasku tamo gore u lov i znate, ljudi se jednostavno spotiču o to i onda je Bog to postavio za samu svrhu i vraća se i to upravo tumači pokazujući odlazak moje majke i takve stvari, te se zatim vraća, a rekao je to unaprijed i to se dogodilo točno onako kako je rekao da će se dogoditi. Razumijete, a ipak Ivan je istupio pravo, ondje te priznao, rekao je, ja nisam Mesija, nego sam glas jednoga koji viče u pustinji i onda ti isti učenici kažu, zašto su pismoznanci kažu, pismo uči da najprije mora doći Ilija, razumijete? Božja jednostavnost ide, jednostavno se ugnjezdi točno povrh glava ljudi. Dopustite mi da uzmem ovo i onda završavam. Hoću, Božjom pomoći, vidite, pogledajte. Dakle, pojasnimo ovo, poprostite mi što vam stalno ponavljam što se sve ovdje događa. Vidite stoga, oprostite što vas zadržavam, ali za samo nekoliko sati se vraćam. Pogledajte, uzmimo jednostavnu kap tinte, sve sa svrhom. Okupljeni ste ovdje ovog jutra sa svrhom. Jedem u tvojoj kući, Charlie. Nelly, kuhala si mi sa svrhom. Dakle, sve je sa svrhom. Ova crkva je podignuta sa svrhom. Nema ničega bez svrhe i razloga. Sada uzmimo jednostavnu kap tinte. Možete li me čuti? Uzmimo jednostavnu kap tinte i pogledajmo to. Što je to? Jedna kap tinte. Odakle je došla? U redu. Uzmimo ovu jednostavnu kap tinte, sada to je, recimo da je to crna tinta, dakle ta tinta je sa svrhom, može ispisati moje pomilovanje iz zatvora, može napisati moje pomilovanje od smrtne ćelije, je li tako? Može napisati Ivana 3.16, spasiti moju dušu, vjerujući to, je li to točno? Ili može potpisati moju smrtnu presudu? Razumijete, može me osuditi na sudu sa svrhom, je li to točno? Pa pogledajmo tu malu tintu i vidimo odakle dolazi. Dakle, to je tinta sastavljena iz kemikalija i tako dalje dok nije postala tinta i crna je. Kapnite na svoju odjeću, zamrljat ćete, ali proizveli smo tvar nazvanu izbjeljivač. Vi žene koristite Clorox izbjeljivač. Pa uzet ću tu malu jednu kapljicu tinte i kapnuti je u posudu s izbjeljivačem. Dakle, što se dogodilo s tintom? Razumijete? Zašto? Izbjeljivač je proizveden, izumljen i proizveden spoj kemikalija koji će razgraditi tu boju tako da je nećete moći pronaći. Dakle, sastojak izbjeljivača je voda, a voda je H2O, što je vodik i kisik, i vodik i kisik oboje su opasni eksplozivni. I zatim vodik i kisik su zapravo pepeo. To je ono što to jest. Tako je. Kemijski pepeo. samo kemijski pepeo. Dakle, spojite ih, dobili ste vodu, ali rastavite, dobili ste vodik i kisik, samo se uporno vraćate. Dakle, ulazeći u ovo uzmimo, sada ne mogu, dakle, ovdje možda sjedi kemičar i želim to reći budući da bi kemičari to slušali, ne znam formule, ali samo želim to objasniti na svoj vlastiti jednostavan način, vjerujući da će se Bog otkriti u tome. Gledajte, kapnem tu kap tinte u izbjeljivač, što se događa? Crna mrlja je odmah nestala. Ne biste je mogli pronaći ako bi morali, nestala je. Nikad je više nećete vidjeti. Što se dogodilo? Dakle, ne vidite ništa da se pojavljuje iz toga. Ne vidite, zašto ne vidite? Jer se to razgradilo. Dakle, znanost bi rekla vratilo se u svoje izvorne kiseline. Odakle dolaze kiseline? Razumijete? Pa kažete, dolaze od određenih stvari u redu. Recimo, na primjer, kao što pare tvore kiseline, odakle dolaze pare? Pa bili su, reći ćemo, pare su načinjene od molekula. Odakle dolaze molekule? Od atoma. Odakle dolaze atomi? Od elektronike. Odakle oni dolaze? Kozmičkog svjetla. Razumijete? Upravo ste sada natrag izvan dosega otkrića kemičara. I ako je to tvar i tvorevina, ona mora doći od stvoritelja. Stoga ne sjedite ovdje slučajno. Ne zadržavam vas slučajno do 12.30 ili 1 sat. Gospodin određuje korake pravednika. Razumijete? Postoji nekakav razlog za to. Postoji nekakav razlog što vjerujete. Postoji nekakav razlog što ne vjerujete. Baš kao što ste s tom tintom, dakle, pojasnimo to. Dakle, prva stvar, recimo, nakon što se vratimo na... Vraćamo to sve do molekula. Dakle, uzeli smo molekulu. Rekao bih broj 1 puta 9 molekula puta 12 molekula. Sada da je bio 11, ispalo bi crveno. No moralo je biti 12 da načini crno. Zatim ćemo to rastaviti do atoma. Bio je to atom 9, 6 plus 4 i 3 što je jednako atomu 16. 11. Da je bilo 16, 11, možda bi bilo ljubičasto, razumijete? Zatim, nastavite to dalje razdvajati, to pokazuje da je ondje natrag bilo nešto od početka. To je samo zdrav razum, to je tvorevina, ona mora imati stvoritelja i izašla je od stvoritelja. I tada je bilo određeno i postavljeno u te različite, znate, znanost ne može uzeti atom B16 puta 12 puta 14, što god slično, tako da to načini. Bog je to morao učiniti i zatim je to dovedeno do mjesta gdje se spustilo u atome i tada znanost to može dotaknuti. Potom izlazi i u molekule, onda mogu malo bolje vidjeti, onda... Istog razloga u nešto drugo i prva stvar dolazi u kemikalije i tada oni to spoje zajedno. Dakle, kada je čovjek prije nego je zgriješio, završavam, ali ovo ne propustite, kada je čovjek zgriješio, odvojio se od Boga, te je prešao veliki ponor i uveo sebe u smrt na ovoj strani. Otišao je, nema načina da se vrati. Točno. Nema načina da se vrati natrag. Ali, kad je to učinio, Bog je prihvatio zamjenu što je bilo janje ili koza ili ovca ili nešto zbog krvi o kojoj je Adam govorio ili o kojoj je Abel govorio na drugoj strani ponora. Na toj strani on je sin Boži, potomak je Boži. Baština je zemlje, može kontrolirati prirodu, može izgovoriti u postojanje. Pa sam je stvoritelj, potomak je Boži. Ali kad je to prešao, odvojio je svoje sinovstvo, griješnike po prirodi, pod rukama je i vlašću Sotone i Bog je uzeo žrtvu, kemikalije u krvi, ali krv bikova i jaraca nije razvela grijeh, samo je prekrila grijeh. Ako imam crvenu mrlju na svojoj ruci i prekrijem je s bijelom, crvena mrlja je još uvijek tamo. Vidite, još je uvijek tamo. Ali Bog je poslao dolje s neba izbjeljivač za grijeh. To je krv njegovog vlastitog sina. Tako, kada naš priznati grijeh padne u Božji izbjeljivač, pokušajte ga ponovno pronaći. Boja grijeha ide nazad kroz posrednike i dolje kroz vrijeme dok ne pogodi tužitelja Sotonu i položena je na njemu do dana suda. Što se događa sa sinom? Ponovno dolazi u savršeno zajedništvo s ocem stojeći na drugoj strani ponora bez ikakvog spomena na grijeh protiv njega. Nema više mrlje od izbjeljivača koju bi igdje mogli vidjeti. On je slobodan. Haleluja! Baš kao taj kloroks ili ta tinta koja nikad više ne može biti tinta jer je razgrađena i poslana ponovno natrag. I kada je ispovjeđen grijeh, ispovjeđen i uronjen u muškarac ili žena koji su uronjeni u krv Isusa Krista, to ubija sve simptome i svaka molekula grijeha se vraća đavu i položena je na njemu do dana suda gdje će njegovo vječno odredište biti bačeno u ognjeno jezero, a ponor je premošten i više nikada neće doći u sjećanje. I čovjek stoji opravdan kao sin Boži jednostavnost. Mojsije pod krvlju bikova i jaraca sa svojim ispovjedanjem u Božjoj riječi i Bog je mogao uzeti tog jednostavnog čovjeka i staviti svoje riječi u njegova usta. I dokazao je da je bio sluga Jahvin jer je mogao izići ondje i Jahve mu je govorio putem vizije i izašao i ispružio svoje ruke prema istoku i sada sjetite se, Bog mu je govorio, to je Božja misao, Bog upotrebljava čovjeka, Bog mu je govorio, to je točno. Rekao je, idi ispruži taj štap u svojoj ruci prema istoku i reci, muhe. I Mojsije pod krvlju tih koza, ovaca i izašao je ondje i uzeo je taj štap, ispružio prema istoku, tako kaže Gospod, neka budu muhe. Nije čuo muhu. Vratio se natrag, to je već izgovoreno. To je misao, sada je izgovorena, izražena je. Tada je ona riječ Božja dolazi na ljudske usne jednostavnog čovjeka pod krvlju bikova, bika ili koze. Prvo, zelena muha je počela letjeti uokolo, sljedeća stvar, znate, skupilo ih se milijun u jednom metru. Što je to bilo? Bila je to riječ Božja, izgovorena po Mojsiju, stvoritelju, jer je pod krvlju stajao u Božjoj prisutnosti i njegove vlastite riječi nisu bile njegove riječi. Ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, tada tražite što god hoćete i bit će vam dano. Nečemu stoji crkva, neka budu žabe, a nije bilo žabe na zemlji. Za sat vremena bilo ih je u nekom, na nekim mjestima hrpe po 3 metra. Što je to bilo? Bio je to Bog, stvoritelj koji se skrivao u jednostavnom čovjeku. Želim vas nešto pitati, ako je krv bika ili koze korištena kao izbjeljivač koja može samo prekriti, mogla bi staviti čovjeka u poziciju da izgovori stvaralačku Božju riječ i dovede muhe u postojanje. Zašto biste se spoticali o izbjeljivač krvi Isusa Krista koji je mogao izgovoriti vjevericu ili nešto drugo u postojanje? Nemoj to činiti. Ne spotičite se od jednostavnosti. Vjerujte da on i dalje ostaje Bog. O, oprošten grijeh. O, kako bih želio da mogu. Zatim Marko 11.22, ako kažete ovoj gori pomakni se i ne posumnjate u svome srcu, ako vjerujete da će se zbiti to što ste rekli, vi možete imati to što ste rekli. Imam 3 ili 4 stranice, moram to ostaviti. Hvala vam. Bog se skriva u jednostavnosti. Zar ne vidite? Nešto je pogrešno negdje, nešto je pogrešno negdje. Kada Bog daje izjavu, on ne može lagati, dao je obećanje. Razumijete? On se skriva u jednostavnosti. To je toliko jednostavno da obrazovani i naučnici kažu, to je telepatija ili nešto. Znate da je to... Bog se može kretati kroz tijek vremena i reći vam baš točno što se dogodilo tamo natrag. Reći vam baš točno što ste danas, te što ćete pojesti. Još je uvijek
to po izbjeljivaču krvi Isusa Krista koji može uzeti griješnike te ga izbijeliti u tome i on stoji u Božjoj prisutnosti i ako ostanete u meni, moja riječ u vama, tražite što god hoćete, biti će vam. Onaj koji vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim. Zašto me osuđujete? O, nisu li rekli vaši vlastiti zakoni da oni kojima je riječ Božja došla, proroci, niste li ih nazvali bogovima? I kako me onda možete osuditi kada kažem da sam sin Boži? Propustili su to vidjeti. Dakle, crkva u narednim porukama od večeras nadalje, nemojte propustiti to vidjeti. Razumijete? Vidite dan u kojem živimo i sjetite se, krv Isusa Krista odnosi grijehe toliko daleko od vas da više nisu ni u Božjem sjećanju. Odnosi sve mrlje. Grijeh je napustio crvenu mrlju, on ju je izbijelio kao snijeg, tada pred prijestoljem stojim potpun u njemu. O, kako mogu biti potpun? Jer krv, ne ja, već ta krv stoji između Boga i mene. Prihvatio sam je i on ju je stavio, ja sam grešnik, ali on je Bog. Samo kemija stoji između mene. Ubija grijeh, tako da me Bog vidi bijelog koliko i vodu koja je u izbjeljivaču. Grijeh je nestao, ne može ga ni doseći jer tamo je položena žrtva gdje je naša vjera da vjerujemo jednostavno Božju riječ. Samo u onom što je Bog rekao, uzmite ga za njegovu riječ, Bog se sada skriva u jednostavnosti, u maloj poniznoj skupini, ali jednog od ovih dana on će se očitovati kao što se uvijek očitovao u danima koji su prošli. Ljubite li ga? Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer on je mene prvi ljubio. I kupio moje spasenje. Ljubite li ga? O, nije li predivan? Nadam se i vjerujem da će poruka proizvesti ono što je bilo namijenjeno. Da će vas dovesti do mjesta gdje nećete očekivati ukrasne stvari ili neke. Kada vidite Boga u veličini, pogledajte koliko je to ponizno i tada ćete vidjeti Boga. Ne tražite ga. Kada je Elizaj bio natrag u toj pećini, dim je prošao, krv, grmljavina, munje i razumijete, ta svakakva uzbuđenja koja smo imali, krv na licu i na rukama i uzbuđenja i sve ostalo, nikad nisu uznemirile tog proroka. Samo je ležao ovdje, ali čuo je tihi, blagi glas. Što je to bilo? Riječ. Tada je prekrio svoje lice i izašao. Vidite, to je bilo to. Sjetite se, prijatelju, ne očekuj ogromne velike, kažete Bog, on govori o velikim značajnim stvarima, doće vrijeme kada će biti ovo, ono i drugo. Velike značajne stvari, nadam se da shvaćate o čemu govorim, razumijete? Velike značajne stvari, razumijete? I o, kada se ovo dogodi, bit će veliko, tako značajno da će biti toliko ponizno da ćete propustiti cijelu stvar i samo proći, razumijete? Osvrnut ćete se i reći, pa to se nikada nije... Razumijete, prošlo je točno povrh i nikada to niste ni vidjeli, samo, razumijete, toliko je jednostavno, razumijete, Bog živi u jednostavnosti, razumijete, kako bi se očitovao u veličini, što ga čini velikim, to se može pojednostavniti, veliki čovjek se može pojednostavniti, on mora biti dostojanstven. Razumijete, ako on još nije dovoljno velik, kada postane dovoljno velik, tada se može ovako spustiti, razumijete li, može se poniziti. Kao što je stari sveti rekao tamo gore u Chicagu, taj mladić je otišao gore sa svim obrazovanjem i stvarima, rekao je da je sišao, uništen, glave obješene, izlazeći poražen, rekao je da je otišao gore onako kako je sišao, on bi sišao onako kako je otišao gore. Pa to je točno, razumijete, ponizite se. Samo budite ponizni, ne pokušavajte biti posebni, samo ljubite Isusa, razumijete, recite, Gospode, ako postoji bilo ikakvo lukavstvo u mom srcu, ako ima ičega pogrešnog, Oče, ja ne želim biti takav, ukloni to, ne želim biti takav. O, želim biti ubrojen, samo je jedan, kao jedan od njih u tom danu Gospode i vidim taj dan kako se približava, vidim te pečate kako se počinje. Ako će nam ih Bog otvoriti, sjetite se, samo On to može učiniti, ovisimo o njemu, Bog vas blagoslovio. Sada pretpostavljam da će vam naš pastor imati koju riječ za reći ili da kaže radije vama prije nego se ponovno susretnemo ovog popodnevna. Mislim da će služba pjevanja je u 6:30 u redu, gospodine, i to je u redu u 6:30 i to je vrata se otvaraju u 6, služba pjevanja će početi u 6:30 i ako to bude volja gospodnja, govorit ću večeras na temu knjiga zapečaćena sa 7 pečata i zatim u ponedjeljak uvečer u jahaču bijelog konja, u utorak uvečer u jahaču crnog konja, u srijedu uvečer u sivom konju, blijedu zelenom konju i onda u jahaču crvenog konja. Onda idemo u 6, 4, 5 i 6 i zatim u nedjelja. Uvečer, sljedeće nedjelje ujutru, možda je služba iseljenja, ne znam. Dakle, sjetite se, posvetili smo se Gospodu, sebe i crkvu za službu Božju. Bog vas blagoslovio, imam kasni jedan sat, hoćete li mi sada oprostiti? Ne, ne mislim to činiti, ali vidite, ja mogu biti s vama samo ovaj tjedan i ponovno odlazim i ne znam gdje ću otići, jednostavno gdje on povede. I želim iskoristiti svaki trenutak koji mogu jer želim provesti vječnost s vama. Bog vas blagoslovio, sada brate Neville.